Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Uhvati dan sa vama do 10 časova. Trenutno je uglavnom pretežno vedro u većem delu naše zemlje, temperature oko 10 stepeni, najtoplije trenutno je u Negotinu 14 u plusu, 13 stepeni u Kruševcu, Nišu, toliko je i u Zaječaru i Loznici kao i Zrenjaninu. Kada reče o Beogradu, 12 stepeni, trenutna vlažnost vazduha 82%, pritisak 993 milibara. Na Paliću je 11 stepeni, toliko je i u Novom Sadu, u Somboru 10, Sremska Mitrovica takođe 10 stepeni. Kuršumlija 10, Kuruševac 13, Ćuprija 12, Niš 13, Leskovac 9, Zaječar 13 stepeni. Meteorolozi kažu, danas sunčano popodne, lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 25 stepeni. U Beogradu danas počinje 63. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Organizatori kažu da je to pravo mesto za promociju četvrte industrijske revolucije. Reč je o digitalizaciji koja je unela revolucionarne promene u razvoju i način poslovanja kompanija. Upravo o tome razgovaramo sa Bojanom Dašić negde pred 8 sati. Najavljujemo i svetski simpozijum World Minds koji će se u četvrtak održati u Beogradu. Okupit će se vodeći svetski inovatori, naučnici, biznis lideri i umetnici koji na inspirativan način predstavljaju ideje novog doba. Predstavit ćemo i Teslagram projekat sa kojim će na ovom simpozijumu učestvovati Institut za fiziku, a ovaj projekat na našem programu predstavit će Marija Mitrović-Dankulov upravo iz instituta. Proveravamo i kakve efekte će na korisnike u Srbiji imati odluka američkog Google-a koji je suspendovao licencu kompaniji Huawei, što znači da će kineski proizvođač mobilnih telefona ostati samo na osnovnoj verziji Android operativnog sistema. Naš kolega u Kini, Nemanja Milutinović, bavio se ovom temom, da vidimo kakva su reagovanja iz Kine. Proteklog vikenda obeleženo je 50 godina od premijernog izvođenja pozorišne predstave Kosa u Ateljeu 12. Svoja sećanja na to doba, na tu premijeru, sa nama će podeliti glumica Nada Blam. A još jedan veliki jubilej obeležavamo ove sedmice. Bora Dugić, naš istaknuti umetnik, poznati prulaš, obeležava 5 decenija umetničkog rada i najavljujemo jedan veliki događaj upravo povodom toga. Mnogo informacija iz sveta sporta, kulture, servisnih informacija, pratimo sve najvažnije događaje ovog dana u našoj zemlji i u svetu, dovoljno razloga da budete sa nama do 10 sati. Muziku za vas bira Nataša Mančić, tonski realizator je Miroslav Antonijević, a organizator Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Rakitić, dobrodošli na naše talase i za dobro jutro baš onako nekako sproljeće. Malo sunca, malo kiše. Crvena jabuka.
Nekako s proljeća uvijek meni to luda, neka čežnja dana, tiha mudrost dana. Spuštam ja stare kofere na perone sudbine, to je miris zrelih godina. Moj kaput baš je težak, najdražan. Nekako s proljeća ja se sjetim starih drugova, probude se u meni cideresi pijani. Kad nosim stare cifre, one znaju moje ulice, to je boja crno-ponoćna. Moji koraci, ma su teški najdeža. I opet taj osjećaj samoće, neće nikog mene krene i hoće. I opet mrakom svoje pjesme bojim, pijano želje. Sam ti odludila, nekako s proljeća. Sam sam ti odludila, nekako s proljeća. Zvjeti mene nepravda, na pobjede poraze i sve lažne obzire, napravi račun praštanja, popije pusta maštanja, to je ukus lijepog kajanja. Moji kapci, baš su teški, najdraža. Nekako s proljeća, noć mi oči otvara. Nemam san da uhvati, nema dana da me izgubi. A hoću da te vodim ja, pravom sunca, jugom maslina, to je rodin tvojih badara. Moja duša, baš te volim, najdraža. I opet taj osjećaj samoće, pa neće nikog mene krene i hoće. I opet mrakom svoje pjesme bojim, pijano želje za usnama tvoji. Sam sam ti odludila, nekako s proljeća. Sam sam ti odludila, nekako s proljeća. Sam sam ti odludila, nekako proljeća. Sad sam ti odludila, bez tebe s proljeća.
Evo i najvažnijih servisnih informacija ovog jutra u 6.38. Čuli ste već, vedro majsko jutro u celoj zemlji, tek ponegde poneki oblak, temperatura u Beogradu 12 stepeni, tokom dana sunčano, a večeras mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, temperatura tokom dana do 25 stepeni. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Novi Beograd od 9 do 18 časova bez vode će biti potrošači ulicama Vinogradska i Surčinska od broja 1 do broja 7. Smanjen pritisak osetit će potrošači ulicama Doktora Ivana Ribara i Surčinskoj. Bez vode od 8 do 20 sati u Barajevu, potrošači u ulicama Miodraga Vukovića, Svetosavska, Živka Stevanovića Žikice, Sime Markovića, Školska, kao i potrošači u naselju Gaj. Za najnužnije potrebe sa pijaćem vodom obezbeđena je autocisterna. Ekipe Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju će, ukoliko vreme to danas dozvoli, obavljati suzbijanje komaraca. Akcija će se od 18 časova sprovoditi na teritoriji opština Novi Beograd, Zemun i Surčin. Zbog povećane zamućenosti usled velikih padavina na seoskom vodovodu Kukalj kod Valjeva voda se ne preporučuje za piće do daljeg. Batajnički drum, šesti deo do skretanja za naselje Nova Galenika, do 23. juna biće zatvoren za saobraćaj. Menja se i trasa linija 73, 84, 612, 703, 704, 705, 706 i 706E. U toku su i vanredni tehnički pregledi svih vozila u sistemu javnog prevoza povodom saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovalo jedno vozilo na liniji 20. To je izjavio gradski sekretar za javni prevoz Jovica Vasiljević. To uključuje i vanredni dijagnostički pregled motora. A sada ćemo čuti detaljniju vremensku prognozu za danas. Ovoga jutra dežurni meteorolog je Nedeljko Todorović.
Danas pre podne pretežno sunčano, posle podne i uveče promenljivo oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom i pljuskom s grmljavinom, normalno i ređom pojavom odnosno na prethodne dane i po intenzitetu slabiji. Vetar slabi umeren jugozapadni i zapadni, a najviša temperatura od 21 do 25 stepeni. I u Beogradu prepodne pretežno sunčano, posle podne uveče promenljivo, uz mogućnost kratkotrajnog pljuska s grmljavinom. U pojedinim delovima grada vetar slabi umeren za jugozapadni, a najviša temperatura 23 stepena.
O stanju na putevima u Srbiji detaljnije Tanja Jovanović, dežurna ovog jutra u Automoto Savezu Srbije.
Nestabilni, ali uglavnom povoljni vremenski uslovi omogućavaju nesmetano odvijanje saobraćaja. Kako meteorolozi najavljuju, i danas su mogući povremeno kratkotrajni pljuskovi, zato vozačima savjetujemo oprezniju vožnju, a posebno ukoliko naiđu na mokre deonice, ali je potrebno smanjiti brzinu i prilikom prolaska kroz tenske useke i klisure zbog mogućih odrona koji su poslednjih dana učestali. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, počeli su radovi na mostu preko reke Lepenice na autoputu u smeru od Niša ka Beogradu, a most se nalazi u neposrednoj blizini petlje Batočina. Saobraćaj preko službenih prolaza preusmeren na suprotan smer koji vodi ka Nišu, a na kojem se saobraćaj u dužini od 1200 metara odvija dvosmerno. Radova ima i na obnovi magistralnog puta između Kladova i Brze Palanke, a koji će na ovom putu biti aktuelni do septembra sledeće godine, do kada će se saobraćaj u zoni radova odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova u Ovčar Banji između Kratovske stene i Pakovraća na redovnom održavanju kolovoza moguće su povremene obustave saobraćaja u trajanju od 15 do 20 minuta, a usporena vožnja očekuje vozače zbog radova i na delu Ibarske magistrale kod mesta Meljak. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja. Vozači teretnih vozila podsećamo da se u radnim danima formiraju duge kolone na hrvatskim i mađarskim teretnim terminalima, uglavnom zbog sporijeg rada njihovih carinskih administracija, zbog čega se međuzona brzo popuni, a tada se duga zadržavanja i formiranje kolona prenose i na našu stranu.
Tanja Jovanović javila se iz Automoto Saveza Srbije u 6.43. Podsećamo vas na jednu sjajnu saradnju Slađane Milošević i Darka Kraljića. Idemo u 1988. godinu i podsećamo se kompozicije Ljubav, ah ljubav. Dobro jutro.
Edicije, zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja PGP RTS. U prodaji.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti. Dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beogradu u 15:30 kod dva bela goluba. Hitovi. Kad zvona zaneme. Srpski na srpskom. Nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. Između slikara i pesnika, između sudbine i nadanja, Đura Jakšić, između mita i stvarnosti. Izložba u galeriji Matice Srpske od 5. aprila do 21. juna 2019. godine.
Festival italijanskog filma održava se ove godine do 26. maja, počinje danas u Jugoslovenskoj kinoteci u okviru drugog izdanja Nedelje italijanskog filma u svetu, i to kao deo obeležavanja 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Italije i Srbije i 10 godina od uspostavljanja strateškog partnerstva između Rima i Beograda. S obzirom da festival počinje danas, važna informacija je da će ulaz na festival prvog dana biti besplatan. Publika u Srbiji imaće na raspolaganju 10 italijanskih ostvarenja u Jugoslavenskoj kinoteci, a kao prateći događaj festivala predstavit će se film Piranen, koji je osvojio Srebrnog medveda na ovogodišnjem filmskom festivalu u Berlinu. Snimljen je prema romanu čuvenog pisca Roberta Savijana, koji od 23. maja počinje i sa prikazivanjem u bioskopima širom zemlje. Specijalna gošća festivala biće Lucia Nigri, scenografkinja angažovana u brojnim produkcijama u Italiji, i ona će održati jedno predavanje na Fakultetu primijenjenih umetnosti, a publika u kinoteci također će imati priliku da je vidi. Već ste čuli u našem jutarnjem dnevniku da je legenda Formule 1 Niki Lauda preminuo u 71. godini. Niki Lauda je trostruki šampion Formule 1, titule za Ferrari i McLaren osvajao je 1975., 77. i 84., a vozio je 171. trku. Lauda je imao zdravstvene probleme koji su počeli još 1976. godine, kada je imao udes u Hockenheimu i bio zarobljen skoro čitav minut u bolidu koji se zapalio. Tada je zadobio veliko pekutine na licu, a zbog udisanja toksičnih materija usledili su i drugi problemi. Imao je dve transplantacije bubrega prošle godine i transplantaciju pluća. Iz sporta još jedna vest, košarkaši Golden State-a prvi su finalisti NBA lige, aktualni šampioni su rano jutros po našem vremenu pobedili Portland sa 119-117 i tako se sa 4-0 u seriji plasirali u veliko finale. Tamo će igrati protiv boljeg iz duela između Milwaukee-a i Toronta. Baksi vode protiv Raptorsa 2-1. Posle Bobe Stefanovića gledamo i šta donose portali dnevnih novina.
Nisam više gost u srcu tvom, tu je draga sad moj novi dom. U njemu našao sam sreću, iz njega nikud poći neću.
Ruše, ruše oko nas, vreme nežnosti sna. Ruše cvetaju za nas, mi smo srca, srca dva.
Želim da se naše usne spoje, da opet sanjamo u dvoje.
Ruže, ruže oko nas, vreme nežnosti zna.
Gotovo svi portali ovog jutra donose informacije u vezi sa odlukom Google da prekine saradnju sa Huawei-om. Tako i na naslovnoj strani RTS-a autorski tekst našeg kolege Zorana Stanojevića upravo na ovu temu i možete u tom tekstu detaljnije videti i pročitati zapravo analizu onoga što se trenutno dešava između ove dve kompanije, odnosno šta bi moglo da bude iza cele ove priče i ko će pretrpeti najveću štetu. I ovome ćemo govoriti nešto kasnije u jutarnjem programu Uhvati dan. Na sajtu RTS-a takođe i informacija da je ministar za rad Zoran Đorđević izjavio da će zabrana zapošljavanja u javnom sektoru koja je uvedena krajem 2013. biti ukinuta 1. januara 2020. godine. Ministar je rekao da će od nove godine sistem zapošljavanja u javnom sektoru biti drugačije organizovan, kao i da će u nekim sektorima biti potrebno više novca za zaposlene. Takođe na sajtu RTS-a tekst opsadno stanje pred evropske izbore zbog lažnih vesti, govor mržnje, lažne vesti, diskusije koje generišu botovi, odnosno softverski roboti, samo su neke od strategija kako manipulisati mišljenjem birača, time i njihovim glasovima. Tekst je uoči odnosno povodom kampanje za izbore za Evropski parlament, a uoči održavanja ovih izbora. Prelazimo na Blic. Na sajtu Blica MMF potvrdio privredni rast 3,5%, građani će živeti bolje. MMF je tokom posete Srbiji potvrdio da će naša zemlja ove godine imati privredni rast od najmanje 3,5%, izjavio je ministar financija Siniša Mali uz napomenu da se danas završava poseta misije MMF-a. On je naglasio da je veoma važno što su oni potvrdili prognozu države kada je reč o privrednom rastu. Ove godine minimum je 3%, što je veoma važno za planove banaka. Predviđanja i MMF-a i Svetske banke su da će Srbija najbrže rasti u regionu do 2023. godine. Ministar Mali je rekao da će značajno biti podignut životni standard građana, pošto će po toj prognozi MMF-a BDP po glavi stanovnika, koji je 2018. bio oko 7200 dolara, 2023. biti oko 10400 dolara, što je povećanje od 44%. I na Blicu priča i opširan tekst o Huaweiu i Googleu. Posljednje informacije kažu da je Ministarstvo trgovine SAD omogućilo održavanje postojeće mreže i ažuriranja softvera, i ova licenca, odnosno privremena dozvola, trajeće do 19. avgusta. Naslovna strana Politike, samo 3 dana za žalbu na nezakonito blokiran račun. U slučaju da se s računa skinu sredstva koje su po zakonu izuzeta od izvršenja, građani bi dobili prekratak rok da reaguju kod izvršitelja. Politika analizira predlog izmena zakona o izvršenju i obezbeđenju, i u ovom tekstu, evo dakle, bave se temom koju sam vam pročitala u njihovom naslovu. Takođe, Politika donosi i intervju sa Denisom Rjupinom, generalnim direktorom Lukoil Srbije. Naslov teksta: vreme masovne izgradnje benzinskih stanica je iza nas. Tekst i o izložbi Počeci pozorišnog života u Kneževini Srbiji i osnivanje Narodnog pozorišta u Beogradu, autorke Jelice Stevanović. Izložba je otvorena u Muzeju Narodnog pozorišta u čast velikog jubileja 150 godina od osnivanja Narodnog pozorišta u Beogradu i ulaska u stalnu zgradu. Muzej je priredio izložbu koja rasvetljava vreme i okolnosti u kojima su trajale borbe za osnivanje našeg nacionalnog teatra, kao i početak njegove redovne delatnosti i ulazak u pozorišno zdanje na trgu, rekla je sama autorka, a prenosi Tanjug. Širi tekst na sajtu Politike. Da vidimo šta ovog jutra donose novosti na svom portalu. Maja Kocijančić: Evropska unija ne podržava Veseljevu inicijativu o sudu za Srbe. Maja Kocijančić reagovala je na pogrešno tumačenje u prištinskim medijima data povodom inicijative Kadrija Veselija za stvaranje međunarodnog tribunala za navodne srpske zločine na Kosovu. Ona je dala opširnu izjavu za prištinske medije i navela da je jasan stav Evropske unije da treba da postoji odgovornost za sve zločine počinjene tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji 90. godina prošlog veka, ali je zbog pogrešnih medijskih izveštavanja u Prištini o tome morala da govori i u novoj izjavi u kojoj je negirala da Evropska unija podržava inicijativu Veselje. Takođe, još jedan tekst u vezi sa Kosovom i Metohijom na sajtu Novosti: dalji potezi posle izbora u 4 opštine na severu Kosova i Metohije, tema sastanka predstavnika Srba sa predsjednikom Srbije, razmatraju se kontramere jer Priština još nije ukinula takse, o tome opširnije na portalu Novosti. A za minut ovde u studiju kolega Vlada Mihajlović i najnovije vesti.
7 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Srbija i Međunarodni monetarni fond završavaju razgovore u okviru važećeg savetodavnog aranžmana sa tom financijskom institucijom. Resorni ministar Siniša Mali kaže da je MMF potvrdio stabilan privredni rast od 3,5% za ovu i 4% za narednu godinu. On je naveo da će, zahvaljujući tome, biti uslova za novo povećanje penzija i plata u javnom sektoru. Na završnoj konferenciji u zgradi vlade u 13 časova rezultate razgovora predstavit će šef misije Međunarodnog monetarnog fonda Jenkes Martin, guvernerka Jorgovanka Tabaković i resorni ministar Siniša Mali. Poslanici Skupštine Srbije danas glasaju o takozvanom Tijaninom zakonu, kojim se za najteža krivična dela uvodi doživotna kazna zatvora. Glasaće se i o predlogu zakona o sprečavanju korupcije, izmenama zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, kao i o predlogu izmena zakona o izvršenju krivičnih sankcija. Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić demantovala je navode prištinskih medija da je Evropska unija uključena u inicijativu predsedavajućeg Kosovske skupštine Kadrija Veselija o osnivanju Međunarodnog tribunala za navodne srpske zločine na Kosovu. Maja Kocijančić kaže da je njena izjava pogrešno protumačena. Haški tužilac Serž Bramerc boravi u trodnevnoj poseti Beogradu u sklopu pripreme za redovni polugodišnji izveštaj Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. On će se sastati sa ministarkom pravde Nelom Kuburović i tužiocem za ratne zločine Snežanom Stanojković. Očekuje se da će izveštaj Savetu bezbednosti predstaviti sredinom jula. Crna Gora danas obeležava 13 godina od održavanja referenduma na kojem je proglasila nezavisnost od tadašnje državne zajednice Srbije i Crne Gore. Prema zvaničnim rezultatima, na referendumu 2006. godine glasalo je oko 420.000 građana. Obnovu crnogorske samostalnosti podržalo je 55,5% birača, dok je za ostanak zajedničke države sa Srbijom bilo 44,5%. Počinje Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Tokom 4 sajamska dana u 5 hala Beogradskog sajma svoja postignuća predstavit će preko 600 izlagača iz više od 30 zemalja. Sajam će u 11 časova otvoriti ministar bez portfelja zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović. U Beogradu se održavaju dani Patrijarha Pavla. U programu pod sloganom Svetlost, ljubav, život učestvuju učenici, nastavnici i poznavaoci ličnosti i dela Patrijarha Pavla. U svečanoj sali 6. Beogradske gimnazije biće održana svečana akademija. Učenicima će biti dodeljene nagrade za znanje i blagočešće, a veroučiteljima i nastavnicima za čovekoljublje, humanost i nesebično deljenje vrednosti sa drugima, po čemu je bio poznati i Patrijarh Pavle. Odbojkašice Srbije počinju takmičenje u Ligi nacija. Prvi turnir se igra u Beogradu u dvorani Aleksandar Nikolić. Naše odbojkašice se večeras od 20 časova sastaju sa Holandijom. Prvih 6 selekcija iz svih grupa izborit će plasman na završni turnir. Košarkaši Golden State-a prvi su finalisti NBA lige. Aktuelni šampioni su jutros rano po našem vremenu pobedili Portland sa 119-117 i tako se sa 4-0 u seriji plasirali u veliko finale. Tamo će igrati protiv boljeg iz duela između Milwaukee-a i Toronta. Bucks-i vode protiv Raptorsa sa 2-1. Legenda Formule 1 Niki Lauda preminuo je u 71. godini. Niki Lauda je trostruki šampion Formule 1. Titule za Ferrari i McLaren osvajao je 1975., 77. i 84., a vozio je 171 trku. Danas će biti sunčano vreme, popodne lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura od 21 stepen do 25 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu 11 stepeni, u Kragujevcu i u Beogradu 12, u Nišu 13 stepeni. 7 časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro i dobrodošli u drugi sat jutarnjeg programa Uhvati dan. U ovom satu nekoliko interesantnih tema. Pričat ćemo o prihvatilištu za odrasla i stara lica u Kumodraškoj ulici u Beogradu. Naime, naredne godine mogla bi da počne i rekonstrukcija i proširenje ovog prihvatilišta, a više o tome, dakle, imat ćete prilike da čujete u ovom satu. Takođe, govorit ćemo i o jednom novom preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Uvek je važno kada čujemo da se otvaraju ovakva preduzeće, imajući u vidu i teškoće sa kojima se upravo osobe sa invaliditetom suočavaju prilikom traženja posla. Biće reči o ćirilici i latinici. Najavljujemo i sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Verujem da je to dovoljno razloga da nastavite da pratite prvi program Radio Beograda i ovo jutro budete upravo sa nama. Dobro jutro, deca, naša redovna rubrika koju emitujemo otprilike u ovo vreme.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričo Mare Vuković,
Sanja i Jagode. Dan bez škole tekao je sporo. Sanja je pročitala deo lektire, uradila domaći iz matematike i nacrtala crtež kojem se divio deda. Ali dan nije stigao ni do podne.
Mama, meni je dosadno.
Pa idi igraj se sa bratom.
Sanja je pogledala brata koji je obema rukama trpao keks u usta, kao da mu je glava postala kockasta od napolitanke.
A gde je baka?
U plasteniku.
Sanjine oči zasijaše. Baku je zatekla sa motikom u ruci, kojom je iz jagoda uklanjala travu.
Imaš još jedan takav drveni štap?
Misliš motiku?
Da.
Imam. A zašto?
Ja bih da to radim.
Dokopavaš jagode? E, još si malo.
Idem u drugi razred.
Baka se zamisli, pa onda donese jednu manju motiku i dada je Sanji.
Vidi, moraš biti pažljiva i preseći samo travku, nikako i jagode. Radi polako i strpljivo.
Činilo je se zabavnim tražiti travku i preseći je zamahom motike. Ako se potrudi, bit će brža od bake. Ali iz svake zelene gužvice mamile su slatke jagode. Za nekoliko dana dobit će pravu boju i poznatu slatkoću, ali Sanja nije mogla da odoli. I dok si dlanom od lan, Sanja je sedela u jagodama i pretraživala koja se od njih zacrvenela. Neka je već bila slatka, poneka još uvek kiselkasta, ali Sanja nije marila.
Dete, pa što si to napravila?
Ništa, čistila sam jagode od trave.
Jel, meni to izgleda kao da ti čistiš jagode od jagoda.
Muzika.
Ovoga jutra budili su vas Anđela Stojanović, član Dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumci Dobrile Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Kraj, sve mu dođe kraj.
7 sati i 15 minuta. Podsećamo još jednom na prognozu vremena za danas. Sunčano, popodne lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura tokom dana od 21 do 25 stepeni. Temperature porasle u odnosu na prethodni sat. Najtoplije dalje u Negotinu, tamo je trenutno 16 stepeni. Odmah iza Negotina je Beograd sa 15, toliko je i u Kikindi. 14 stepeni ovog jutra u 7 sati merimo u Kruševcu i u Nišu, kao i u Velikom Gradištu, Zrenjaninu i Novom Sadu. Na Paliću je 13 stepeni, toliko je i u Somboru, Banatskom Karlovcu, Smederevskoj Palanci, Kuršumli i Leskovcu. 10 stepeni u Vranju, 11 u Dimitrovgradu, u Ćupriji 15 stepeni, Požega 7, Sjenica 6, Zlatibor 8, najsvežije na Koponiku 2 stepena. Kao što sam najavila na početku ovog drugog sata, govorimo u ovom satu između ostalog i o prihvatilištu za stara i odrasla lica u Kolmodraškoj ulici u Beogradu. Naredne godine mogla bi da počne rekonstrukcija i proširenje ovog prihvatilišta, a iako je kapacitet 104 lica u zimskom periodu poznato je već, govorili smo o tome, mnogo je veći broj osoba koje upravo u ovom prihvatilištu pronađu spas od hladnoće. Veliki problem je to što mnogi korisnici nemaju nikakva lična dokumenta, a ovo prihvatilište obišli su zaštitnik građana Zoran Pašalić i ministar za rad Zoran Đorđević. Tamo je bila i Ivanka Joksimović i evo šta je zabeležila.
Osim kada se pojavi neki veliki i pojedinačni problem, prihvatilište i njegovi korisnici ne dobijaju dovoljno pažnje od strane javnosti. Zoran Pašalić rekao je da institucija zaštitnika građana reaguje u situacijama kada su korisnici u nemogućnosti da ostvare svoja građanska prava.
Mi vrlo često dolazimo da rešimo pojedinačne probleme, kao što su njihove lična dokumenta iz kojih bi došlo posle toga zdravstvene knjižice i pravo koje mi je ustavom garantovano i zakonom, da to je da se leči. Drugo, prema nekima od njih učinjena je nepravda. U domenu onoga što mi možemo da uradimo kao institut zaštitnika građana, mi im pomažemo.
Jedan od problema sa kojima se prihvatilište suočava je mali kapacitet mesta i veliki broj korisnika, naročito tokom zime.
Prošle godine u zimskom periodu u ovoj ustanovi koja zvanično može da primi 104 korisnika, bilo 300 i nešto, mislim oko 360. Možete da zamislite, sad u ovom trenutku ih je oko 100, šta znači kad ih je tri puta više.
Prihvatilište ne odbija korisnike, ali po pravilu oni ne bi trebalo da se zadržavaju duže od 6 meseci, istakla je direktorka Nevenka Nikić-Simatković.
Mi samo znamo da nam je neophodan prostor. Sad kako će se to raditi, to je opet da stručna lica koja se bave tim poslom utvrde da li će biti rekonstrukcija, nadogradnja ili već šta bude moglo. Ono što mi znamo jeste da smo mi faktički urgentni centar u okviru socijalne zaštite i ovde bi u principu trebali da ostaju ljudi ne duže od 6 meseci. Znači, nama se često dešava da mnogi od njih ostanu i posle 6 meseci i onda se prosto stvara ta velika prebukiranost korisnicima.
Ministar za rad i socijalna pitanja Zoran Đorđević rekao je da je država potpisala ugovor sa oko 60% privatnih domova radi trajnog smeštanja nezbrinutih lica.
Jedan način ili mehanizam kako možemo da prebrodimo celu ovu situaciju jeste da je država ne tako davno potpisala sa privatnim ustanovama mogućnost da se u privatne domove smeste stara lica i sada kada je tu i zaštitnik građana i kada imamo mehanizam kako oni mogu da dođu brže do svojih dokumenata, mi danas možemo lakše da rešavamo njihove probleme, odnosno da sam i gradski centar za socijalni rad i samo ustanova apliciraju kod Republike i da se oni budu smešteni, s čime će sebe da rasterete, a njima da trajno reše njihov problem.
Na kvalitet rada prihvatilišta značajno utiče i manjak zaposlenih. Ministar Đorđević rekao je da će od sledeće godine njihova primanja biti veća.
Prepoznali smo to da oni u sistemu plata ranije nisu bili vrednovani. Mi kao ministarstvo smo imali, da kažem, pregovore i razgovore sa Ministarstvom državne uprave kad je donesen zakon o platama i platnim razredima. U sistemu plata novom, koji treba da bude od 1. januara, oni su daleko više vrednovani, tako da zaposlenima, koliko god da je to eto njima satisfakcija, mi kao resorno ministarstvo kažemo im da će njihove plate od 1. januara u sistemu plata biti dosta veće, a to će biti samo jedan korak u tome da radimo na poboljšanju njihovog materijalnog položaja.
Korisnicima prihvatilišta obezbeđen je smeštaj, garderoba, 3 obroka dnevno i lekarska pomoć. Dakle, sve što je minimalno potrebno potrebno za normalno funkcionisanje. Što se tiče rekonstrukcije i proširenja kapaciteta, zaposleni u prihvatilištu sve nade polažu u grad Beograd, koji je i njegov osnivač.
A u pesma koju ćemo sada čuti sigurno će vas vratiti u grad vaše mladosti. Slušamo Biseru Velentanić i pesmu iz 76. godine Nikada više. Dobro jutro. Sati 23 minuta, ovo je jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Idemo sada do Sevojna, tamo je otvoreno preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Naša zelena poljana. Priču nam šalje Nadežda Gavrilović.
Posle probnog rada sušare i nabavke nedostajuće opreme, komore za hlađenje, pakerice, mašine za čips, transportnih kolica i delimične adaptacije prostora, ovo je početak koji će doneti kontinuitet u proizvodnji sušenja voća sa trenutno 8 zaposlenih, 3 stručna radnika i 5 osoba sa invaliditetom. Rad u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom jedinom te vrste na teritoriji Zlatiborskog okruga i za njih je, kako kažu, šansa za novi početak.
Potpisao sam ugovor na neodređeno vreme, u ovoj firmi sam zadovoljan, radio sam preko javnih radova. u istorijskom arhivu, ali to nije nikako rešenje.
Ovo je prvo moje radno angažovanje za stalno u firmi. Ovo mi je baš puno značilo radno mesto, nama osobe kao sa invaliditetom. Duća ne bi mogli da nađemo radno zaposlenje, zadovoljan sam.
Znam kako je bilo od samog početka i mogu vam reći da sam vrlo zadovoljna i jako to sve lepo funkcioniše i svakog dana nas je sve više i više.
Uz osnovnu delatnost sušenje voća u preduzeću čije otvaranje je sa 2,8 miliona dinara prošle godine pomoglo i Ministarstvo pravde, sada nastoje da primene savremene standarde u proizvodnji, kaže Čedomir Cicović, direktor preduzeća, i pojašnjava.
Očekivanja su da u ovoj godini konačno zatvorimo priču o ulaganjima u ovo preduzeće, investicionim ulaganjima, da tako kažem, a ona se još odnose samo na uvođenje implementaciju HACCP standarda, što ne podrazumeva samo proces sertifikacije.
To će im, nadaju se kao i do sada, uz podršku grada i regionalne razvojne agencije Zlatibor, unaprediti proizvodnju, otvoriti međunarodno i veći deo domaćeg tržišta, ali i obezbediti novo zapošljavanje.
A iz Sevojna idemo malo još zapadnije, nekih 45 kilometara, idemo do Bajne Bašte i dobro jutro ću poželiti zameniku predsjednika opštine Bajna Bašta, Petru Petroviću. Dobro jutro, Petre.
Dobro jutro.
Evo, razlog zbog koga smo vas pozvali je veoma interesantna odluka vaše opštine, a očekujemo dakle, da sve to bude povodom praznika 24. maja, odnosno dana Ćirila i Metodije. Metodije očekujemo i da Skupština usvoji odluku o tome da dan Ćirila i Metodija bude novi praznik. I sada u celom tom kontekstu vaša opština je donela, zapravo usvojila deklaraciju o zaštiti i negovanju ćirilice. Odakle ideja za jednu ovakvu deklaraciju?
Ideja je došla od dva odbornika u lokalnoj skupštini, Zorana Rakovića i Siniša Spaštajića, na skupštini koja je održana 5. marta 2019. godine. Na istoj toj skupštini usvojena je deklaracija o zaštiti i negovanju ćirilice u opštini Bajna Bašta.
Ideja je zapravo da popularizujete korišćenje ovog pisma.
Tako je.
I kako su bile reagovanje u gradu? Šta kažu sugrađani na ovu deklaraciju?
Ja sam uglavnom pozitivna, pogotovo što nismo čuli nigde u Srbiji da ima bilo kakva slična ideja da je realizovana, kao i manifestacija da će se realizovati.
Kakve sada obaveze, na primjer, imaju građani, firme, institucije u Bajnoj Bašti u vezi sa ovom deklaracijom? Da li je to samo jedan dokument koji zapravo treba da podsjeti da bi trebalo da negujemo ćirilicu ili postoji, dakle, još nešto uz to?
Pa građani ne mogu da imaju nikakvu obavezu, ali sve institucije, sva opštinska javna preduzeća su u obavezi da dalje sav svoj program kao i sve svoje dokumenta pišu na ćirilici isključivo.
Naravno, latinica i ćirilica su ravnopravna pisma, ali koliko sam uspela da saznam, vi dakle, svakako nudite i neke olakšice onima koji koriste više ćirilicu. Imaju li neke pogodnosti, na primjer sportski klubovi, nevladine organizacije, tako?
Pošto mi financiramo i sportske klubove i nevladine organizacije, kao i medije, oni su u istom vreme i dužni da sva svoj program i sve svoje dokumente objavljuju isključivo na ćirilici.
Kako ćete obeležiti Dan Ćirila i Metodija 24.
Da, obeležit ćemo raznim manifestacijama. To sve počinje 24. petog, to je znači sad u petak, na dan Ćirila i Metodija. U petak imamo priredbu u osnovnoj školi Sveti Sava u 13 časova. Nakon toga imamo nekoliko manifestacija, imamo izložbi, muzičkog programa, dodala zahvalnica, nekoliko predavanja, kao i nakon liturgije u manastiru Rača u nedelju imamo besedu vladike Jovane.
Hvala vam puno na ovim informacijama i što ste jutros bili sagovornik u jutarnjem programu našeg radija. Ovo je bio zamenik predsjednika opštine Bajna Bašta, Petar Petrović. We'll be right back.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Uz Morava Omorika i Soko tarife pronađite novi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Mogućnost osiguranja telefona. MTS. Čuva tvoj svet.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom Karneksovog gotovog jela, pasulj sa kobasicom 400 grama po 199,99, drugo pakovanje gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke.
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Eko.
7:34, slušate jutarnji program Uhvati dan. Danas sunčano, popodne lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljevinom, temperatura do 25 stepeni. Podsećamo još jednom da je trenutno 15 stepeni u Loznici, 16 stepeni, tamo najtoplije je u Negotinu, 15 stepeni u Ćupriji, 14 u Kruševcu, toliko je i u Nišu, u Vranju je 10 stepeni, u Kraljevu 12, Beograd 15 stepeni, toliko je i u Loznici, na Paliću je 13, kao i u Somboru, a u Novom Sadu i Zrenjaninu trenutno je 14 stepeni. Još se saniraju posljedice nevremena koje u nedelju posle podne pogodilo pojedine delove Srbije. Najviše štete bilo je u Moravičkom okrugu. U Čačanskom kraju stradale su kajsije, jabuke i trešnje u fazi berbe, a na delu teritorije Čačka i Lučana proglašena je vanredna situacija. Grad je pogodio i Banat. Tokom nevremena koje je zahvatilo Kikindu okolna mesta, pojedini delovi atara stradali su od grada. Palo je između 35 i čak 100 litara kiše po kvadratnom metru. Ženija je bila Banatska Topola, kao i delovi atara kod Baša i da i mesta Iđoš. Sa protivgradnih stanica ispaljeno je 39 raketa, a iako led nije zahvatio veliki deo površina, obilne padavine nisu pogodovale ratarskim usevima. Još jedna informacija koja dolazi iz Kraljeva, a može biti značajna za neke od vas, poštovani slušalci. Kraljevačke porodice sa dvoje ili više dece uzrasta od 7 do 15 godina mogu da se jave za jednokratnu pomoć od 5.000 dinara. Pravo učešće na konkursu imaju nezaposleni roditelji i staratelji ili usvojioci, ali ne i oni koji već primaju socijalnu pomoć. Skoro treba da počne i naša redovna rubrika.
Pitanje jutra.
A za pitanje ovog jutra, kao inspiracija, poslužio nam je tekst u Politici koji ima naslov Srbi nerado idu kod lekara, ali se ne boje starosti. Reč je o jednom evropskom istraživanju koje je objavljeno evo upravo u ovom listu, a u kome se između ostalog kaže sljedeće. Za 28% Evropljana dnevna doza vitaminskih pilula je sastavni deo života. Poljska je evropski predvodnik u pogledu potrošnje suplemenata. 4 od 10 ljudi ih redovno uzima. Zašto? Istraživanje koje je urađeno u 9 zemalja pokazalo je da se niko ne boji više starenja od Poljaka. Čak 67% ispitanika u Poljskoj boji se starosti, što je znatno više u poređenju sa evropskim prosjekom koji iznosi 55%. Najčešća briga je zapravo strah od zavisnosti od drugih ljudi u starosti, ali Poljaci se posebno plaše i propadanja tela pa žele da budu u boljoj formi. Za razliku od njih, Srbi imaju najniži nivo straha od starenja, 27%. I to je pitanje za vas ovog jutra, da li se bojite starosti. 011-3225-299 i 3225-099, to su brojevi naših telefona za ovo pitanje jutra. Muzika. Dakle, Srbi nerado idu kod lekara, ali se ne boje starosti. Brojna su pitanja postavljena u okviru ovog istraživanja. Da kažemo i to da je istraživanje obuhvatilo 18.000 ispitanika u okviru projekta Budućnost zdravlja iz 9 evropskih zemalja, odnosno oko 2.000 ljudi iz Belgije, Francuske, Nemačke, Italije, Poljske, Rusije, Srbije, Španije i Velike Britanije. Ispitanici su imali između 18 i 99 godina i podelili su svoje mišljenja o pitanjima, o brojnim pitanjima, a jedno od njih je bilo upravo da li se bojite starosti. I evo, po tom istraživanju mi imamo najniži nivo tog straha, 27%. A šta vi kažete? 011 3225 299 i 3225 099. Dobro jutro.
Dobro jutro. Pa to istraživanje verovatno je tačno, ali oni su tu možda jednu činjenicu prenebegli, a to je da je većini Srba su, je više, većina Srba je digla ruke od starosti. Da li me razumete? Znači, niko se više i ne nada da će doživjeti starost i takve života živimo da nam je više sve svejedno. Eto, to je po meni neki zaključak tog istraživanja, da ljudima više sve ravno, pa misle za danas, a sutra kad dođe, ako dođe.
Pa možda baš zato što mnogo ne razmišljaju o starosti i živimo tako dugo i spadamo u red dugovečnih naroda. Hvala vam na javljanju. 3225099 i 3225299, to su brojevi naših telefona. Da čujemo vaše razmišljenja. Evo, povod je istraživanje koje je obavljeno u 9 evropskih zemalja, a upravo jedno od pitanja je bilo i da li se bojite starosti. Dobro jutro.
Alo, dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Ja sam Nebojša iz Kragujevca.
Nebojša, razmišljate o starosti kao nečem što može da bude onako, da vas prosto plaši kao ove Poljake koje sam pomenula?
Pa naravno da me ne plaši starost, mislim, čega i zašto bi se plašio starosti, ali ja se slažem s ovim prethodnim slušalcem. Ljudi su odustali od starosti, verovatno je mislio da mi tolika primanja imamo mala i tolike su na male izdvajanje za penziju da mi uopšte i ne razmišljamo da ćemo nešto mnogo kvalitetno živeti u starosti ili da ćemo uopšte s ovim tempom rada i s ovim uslovima i doživeti neku duboku starost. Tako da, a to što Srbi ne vole da idu kod lekara, pa znate kako, evo ja radim kod privatnika, recimo na 6 radnih mesta nas ima 4. Kad god je treba da se ide kod lekara ili ne daj Bože, uvijek je to problem, znate. Drugo, i kad odete kod lekara, oni vas pitaju ali imate zakazano. Znači, ceo sistem jedan je u pitanju zašto se Srbi ne boje starosti ili zašto Srbi nerado idu. Naravno da nije tačno da nerado, nego toliko je zdravstveni sistem komplikovan da vi na kraju odustanete, krenete da kupite neke lekove sami i nekako se sami lečite, jednostavno nemate uslova da idete kod lekara.
A vidite, ovo bilo je jedno od pitanja i izgaranje na poslu. Kažu da je 66% Srba izjavilo da je doživelo neku vrstu izgaranja na poslu, dakle da ono radi od jutra do mraka i da je sve veći broj slučajeva tog jakog tempa ozbiljan alarm za 70% ispitanih Evropljana. Dakle, to je sad jedan novi trend, da kažemo, u svetu, pa i tu evo, imamo malo drugačije rezultate od Evropljana.
Pa i to je tačno, znate, mi uglavnom u 90%, mislim, ajde sad 90%, preterao sam, u velikoj većini slučajeva mi radimo po 12 sati, znači celokupna populacija. Ja često imam prilike kada slušam vaše vesti ili bilo koje druge i onda kažete, evo sad ovaj vikend. Ovaj vikend za 60% ljudi ne postoji, svaka subota je radna, znate, a 20% ljudi radi i svaku nedelju. Znači, obraćajući se određenom broju izgaranja na poslu, Srbi su vredan narod, Srbi rade, Srbi ne zabušavaju na poslu, znate. I kada vi tražite da ljudi rade stvarno, mislim, tako da...
Ali mnogo ljudi i voli da radi. Posebno kada radi posao koji ga čini srećnim i koji ga ispunjava i onda to nekako drugačije doživljava izgaranje.
Apsolutno.
Hvala vam puno na javljanju. Hvala. Sa nama je još jedan slušalac. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakav je vaš komentar na ovo istraživanje?
A joj, šta da kažem posle ova dva prethodna komentara?
Pa dajte nešto onako optimistično.
Pa ne znam, nije oni, brate, kukaju do zla Boga. Ja. Pa šta je tom svetu? Ja. Pa starost će svakako doći, kako god okrenemo, svi ostare. Niko u krajnjem slučaju starost nije preskočio. Prema tome, starost će doći ovako i onako, I sad ću da se malo našalim, gledao sam jednu sličicu na kojoj se nalazi Nada Macura. Znate ko je Nada Macura?
Naravno, naša poznata doktorka
psihijatrije. A pored Nade Macure u onom balončiću piše, kaže, jedite i pijte sve redom i onako ćete umreti. Hoću reći, ajde, dobro, sad možda će nekome se ovo učiniti bez veze, ali po meni sve u svemu život ide svojim tokom.
I vi uživate u svojim godinama.
Bože moj, što da ne, sad kukam tu. Te nemamo plate dobre, te nemamo penzije dobre, te ubijamo se od rada. Šta bi radili da ne radimo?
Da, treba ugoditi svima.
Pa normalna stvar, ajte molim vas malo optimizma, a ne samo neke kuknjave, ajte prijatno.
Hvala vam za taj optimizam i hvala vam što ste se javili, još neko je sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro, Igor iz Kruševca ovde.
Igore.
Što se tiče vašeg pitanja, pa ja se ne bojim starosti, imam 42 godine, sada radim puno, ne odlazim baš često kod lekara, da budem iskren. Što je ipak neka navika, loša da kažem navika.
A je li imate ona razmišljanja tipa da morate da vodite računa o ishrani, da idete tri puta nedeljno na rekreaciju?
Da, ja se bavim sportom, inače što se toga tiče vozim bicikl malo više i fizički sam dosta aktivan, tako da pratim malo zdravu hranu i mislim da je to neki recept za dugovečnost.
Da, evo kaže se u ovom istraživanju koje sam pomenula da naši stanovnici imaju nadprosječnu podršku recimo veganskom načinu života i ishrani bazirano isključivo na biljnoj hrani. A sve je zapravo počelo kada smo pomenuli taj strah od starosti, pomenula sam i Poljake, dakle da se oni u stvari najviše boje tih zdravstvenih problema i jednostavno toga da im telo stari. A evo sada imamo i ove podatke da kada je reč o ishrani se vrlo, vrlo vodi računa i dakle vi se negde tu ovako uklapate, vodite računa.
Da, da, da. Mislim, to je mnogo prisutno u zapadnoj Evropi, oni mnogo vode računa o starenju. Njih je prosto strah tog starenja i što je, dolaze psihološke posle problemi, da kažem, ne znam, oni su opsednuti tome. Oni, dobro, ne kažem, ne treba se... Oni bave se sportom, 70 godina, 80, trče, šetaju. To je, oni su mnogo više aktivni nego mi Srbi.
Ali mnogo toga ima, mnogo toga ima i do stanja duha. Ja bih rekla, bar po onome što sam mogla da čujem i u našim emisijama koje se baš obraćaju toj nekoj generaciji, da taj pozitivan duh i pozitivan pristup životu zapravo potpuno menja stvari kada se ne razmišlja. Da, tako,
da, to je najvažnije, biti pozitivan i biti optimista.
Hvala vam puno. Pesimista. Hvala vam na javljanju. Još jedan slušalac je sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hoćemo li optimistički?
Ovdje Marinko iz Subotice.
Marinko, slušam vas.
Marinko je rođeni optimista, tako da ne boji se života. Iako imam 65 godina, živim sam već 12 godina, imam veliko dvorište, imam zanimaciju, teram biciklo, već sam došao iz prodavnice, imam moje kućne ljubimce, kuce, mace, tako da...
Nema razloga za strah.
Nema razloga za strah. Ono što kaže... Ono svakog čeka i ono ko je prosijak i onaj koji ne zna šta će s parama, samo ovaj koji je čovjek prosječan kao i ja, penzioner, nema šta da se plaši, a onaj nikad mirno ne spava. Tako da treba gledat naprijed, da to što ljudi kažu radimo po 12 sati, pa i mi smo radili u svoje vrijeme. Ja sam proveo radni vijek u preduzeću, malte ne sam radio stan u 4 ili 3 smene, a buka je bila u pogonu 120 decibela, tako da, eto, još sam živ, tako da...
Hvala vam što ste se javili.
Život treba gledat onakav kakav je, tako ga treba i primat, a ta kuknjava, to nikom nije donijela ništa dobrog. Potpuno vas pozdravljam i ova tema je bila... Pogodak.
Hvala najljepše. Hvala vam na javljanju. Dakle, evo da ponovimo još jednom prema tom istraživanju koje nam je bilo i povod za pitanje jutra. Srbi imaju najniži strah od starenja 27%, a najviše se plaše stanovnici Poljske, čak 67% ispitanika. 7 sati i 47 minuta, budite i dalje sa nama. Uskoro najavljujemo jedan veliki međunarodni događaj koji danas počinje u Beogradu. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća, pravo je mesto za promociju četvrte industrijske revolucije i 63. sajam tehnike počinje upravo danas u Beogradu. Sa nama je ovog trenutka Bojana Dašić. Bojana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća je pred nama i evo, pominju se nove tehnologije, povećanje produktivnosti, unapređenje konkurentnosti. Šta nas očekuje na ovogodišnjem sajmu tehnike?
Pre svega, dobro jutro vama i vašim slušalcima i hvala vam na prilici da kao organizator ovog najznačajnijeg razvojno-tehnološkog događaja u ovom delu Evrope najavim početak 63. po redu Međunarodnog sajma tehnike i pozovem vas da u 4 naredna dana budete deo sveta novih tehnologija pod kupolama Beogradskog sajma. Ovaj sajam je, kao što i znate, pre svega prilika za uspostavljanje novih poslovnih kontakata, razmenu ideja i vizija, ali i pruža mogućnost spajanja inovativnih sa tržišnim liderima. Akcenat je svakako na promociji četvrte industrijske revolucije kao globalnog trenda kroz digitalizaciju svih proizvodnih procesa koji će samu proizvodnju zapravo učiniti fleksibilnijom, efikasnijom i kvalitetnijom. Ove godine beležimo rast broja učesnika, čemu je doprinelo i uvođenje dve nove robne grupe. To su tehnologije i oprema za prečišćavanje voda, ali i oprema i ambalaža za industrijsko pakovanje. Specifičnost ovog našeg sajma tehnike je broj direktnih stranih učesnika koji čini više od polovine izlagača, dolaze nam iz preko 30 zemalja sveta i donose sa sobom visokokvalitetne tehnologije. U većini slučajeva ove strane kompanije su u potrazi za novim partnerima u našoj zemlji, ali i regionu. Sajam tehnike je između ostalog i prirodan komunikacijski kanal između nauke i privrede, što nas dovodi do celine koja je posvećena inovacijama i novim tehnologijama, koje svakako predstavljaju jedan bitan segment ovog sajma i odatle i aktivno učešće svih inovacionih, istraživačkih i razvojnih centara naših organizacija pod pokroviteljstvom resornog ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Kuriozitet je i činjenica da je ove godine sa nama na sajmu tehnike prisutno i Ministarstvo nauke i visokog obrazovanja Ruske federacije, koje će tokom sajmskih dana predstaviti desetak svojih najeminentnijih fakulteta i institucija.
Možda da kažemo neku pikanteriju, neku ekskluzivu, šta će moći posjetiti da vide?
Očekujemo desetine premijera i ugovorenih poslova, tu je niz bilateralnih susreta i zajedničkih panela, zaista raznovrstan prateći program o kome slušalci mogu više informacija pronaći na našem web sajtu www.sajamtehnike.rs. Da krenem pojedinačno, ne bi bilo fair zato što žiri zaseda danas i sutra, pa da ne kvarimo njihovo, kako bih rekla,
da ne utičemo na njihovu odluku.
Da ne utičemo na njihove odluke, ali je prijavljeno preko 100 nekih premijernih i inovativnih rešenja.
I ona svakako mogu da se vide na sajmu?
Mogu, jeste. Mislim, jedan od uslova da uopšte konkurišu za nagradu je da je proizvod gotov, odnosno da je tehničko rešenje primenjivo.
U svakom slučaju, interesantno će biti naredna 4 dana na 63. sajmu tehnike i tehničkih dostignuća.
Yes.
Bojana, vama hvala na ovim informacijama. Zainteresovali ste nas da pratimo sajam tehnike, a verujem da i vi, kao i većina učesnika na sajmu, prati od juče šta se dešava između Huawei-a i Google-a i kako će se dalje sve to odraziti na ovo digitalno, moderno tržište. Rekla sam još i na početku našeg jutarnjeg programa da pratimo reagovanja širom sveta. Opširan tekst o svemu ovome možete pročitati i na sajtu RTS-a, a naš kolega Nemanja Milutinović je u Kini i sada nam prenosi, da kažemo, prva reagovanja iz ove zemlje u vezi sa odlukom kompanije Google. Dakle, Nemanja, da čujemo šta se dešava u Kini a povodom ove vesti.
Ministarstvo spoljnih poslova kaže da će podržavati svoje kompanije u borbi za ta svoja legitimna prava i interese. Dakle, to je jedno opšte saopštenje, ali u kome jasno da prva država, odnosno zvanični Peking, istupa i da govori u ime Huawei-a. Zatim se Huawei oglasio, koji je rekao da Google-ova odluka neće suštinski uticati na njih zato što oni imaju plan B, oni su spremni. Osnivač i direktor kompanije Zheng Fei kaže da je Huawei potpuno sprema za ovu novonastalu situaciju i da su zapravo američki političari podcenili sposobnosti i mogućnosti Huawei-a. Oni kažu da će razvijati sopstveni operativni sistem i sad naravno to je priča o kojoj možemo da debatujemo kako će oni uspjeti na tržištu sa potpuno novim operativnom sistemom, jer znamo da su na tržištu svetskom jedino se Android i iOS, Apple-ov operativni sistem, jedino su oni preživjeli. Dakle, i Microsoft, koja je velika kompanija, nije uspjela da natera proizvođača aplikacije da prave aplikacije za njihov operativni sistem, tako da je to veliko, veliko pitanje. Iza svega toga krije se velika borba, najprije na tržištu, sada i na političkom terenu između Kine i Sjedinjenih država u uspostavljanju 5G mreže, dakle to je internet 10-15 puta brži od mobilnog interneta koji danas poznajemo. Kina i najpre Huawei su najviše odmakli na tom polju, dok Amerika, tek da ne pričamo o Evropi, malo kaska za njima i sad na taj način Amerika političkim nekim odlukama čini se pokušava da uspori taj proces. Ona je pokušavala i evropskim partnerima, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Mađarskoj i drugim evropskim partnerima da na neki način zapreti, da kaže ukoliko koristite Huawei kinesku tehnologiju u uspostavljanju 5G mreže, možda nećemo deliti sa vama neke operativne bezbednosne podatke. Dakle, Amerika je pokušava svim mogućim načinima da ospori uticaj koji Huawei ima u svetu, a prema nekim podacima prošle godine je skok prodaje njihovih uređaja porastao za 50% u isto vrijeme kada je američki Apple njegova prodaja počela da opada.
Nemanja Milutinović javio se iz Kine, a koje vesti stižu iz Amerike? Ministarstvo trgovine SAD-a izdalo je privremenu opštu licencu koja će obnoviti sposobnost kompanije Huawei da održava postojeće mreže i obezbeđivanje ažuriranja softvera na postojećim Huawei uređajima. Ova privremena dozvola trajeće do 19. avgusta, a na našem sajtu možete pronaći i informacije o tome kako će se sve ovo odraziti na obične građane, na korisnike mobilnih telefona. Između ostalog, kaže se da će moći i dalje svi korisnici da ažuriraju aplikacije i dobijaju bezbednosna ažuriranja, update Google Play usluga, ali već bi moglo da bude pitanje šta će se dešavati sa sljedećom verzijom Androida koja se očekuje kasnije tokom ove godine. Pratimo situaciju na digitalnom tržištu u narednom satu, još dosta interesantnih tema, bavit ćemo se malo više zdravljem. Za 2 minuta Vlada Mihajlović donosi najnovije vesti.
Sami časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Srbija i Međunarodni monetarni fond završavaju danas razgovore u okviru važećeg savjetodavnog aranžmana sa tom financijskom institucijom. Potvrđeno je da stabilan privredni rast daje mogućnost za povećanje penzija i plata u javnom sektoru. Bilo je reči i o efikasnijem upravljanju i realizaciji investicija u javnim preduzećima. Tema su bile i preduzeća od opšteg interesa, privatizacija Komercijalne banke i Petrohemije i reforma poreske uprave. Jedna od tema o kojoj se razgovaralo s MMF-om jeste i cena struje. Ministar financija Siniša Mali je rekao da ona neće da se menja ove godine. Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić, gostujući na RTS-u, rekao je da je to deo ozbiljne računice, ne odgovarajući međutim konkretno na pitanje da li će cena struje ove godine biti povećana.
Za sada Elektroprivreda Srbije nije podala bilo kakav zahtev. Ponavljam, mi imamo sa Svetskom bankom aranžman, mi sa Svetskom bankom imamo obavezu da razmatramo sve te finansijske parametre koji će garantovati finansijsku održivost Elektroprivrede Srbije i njihove performanse da mogu da investiraju, da održavaju sistem i slično. Tako da svake godine mi sa Svetskom bankom imamo matematiku na osnovu koje se analiziraju svi ti ukupni parametri od naplate, gubitaka, stanja na ukupnom tržištu do, da kažem, efikasnosti upravljanja. Naprimer, 2018. godine mi nismo podigli cenu električne energije. Šta će pokazati matematika za 2019. godinu, to ćemo naravno svi zajedno vidjeti.
Šta je sve dogovoreno s MMF-om, trebalo bi da saznamo na završnoj konferenciji u zgradi vlade u 13 časova, gde će govoriti šef misije MMF-a Jenkes Martin, guvernerka Jorgovanka Tabaković i ministar Siniša Mali. Poslanici Skupštine Srbije danas glasaju o takozvanom Tijaninom zakonu u kojim se za najteža krivična dela uvodi doživotna kazna zatvora. Glasaće se i o predlogu zakona o sprečavanju korupcije, izmenama zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, kao i o predlogu izmena zakona o izvršenju krivičnih sankcija. Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić demantovala je navode prištinskih medija da je Evropska unija uključena u inicijativu predsedavajućeg Kosovske skupštine Kadrija Veselija o osnivanju Međunarodnog tribunala za navodne srpske zločine na Kosovu. Maja Kocijančić kaže da je njena izjava pogrešno protumačena. Crna Gora obeležava 13 godina od održavanja referenduma na kojem je proglasila nezavisnost od tadašnje državne zajednice Srbije i Crne Gore. Obnovu crnogorske samostalnosti na referendumu 2006. godine podržalo je 55,5% građana, dok je za ostanak zajedničke države sa Srbijom bilo 44,5%. Svi ministri iz ekstremno desničarske slobodarske stranke podneli su ostavke zbog skandala sa korupcijom, a nakon objavljivanja snimka smenjenog vicekancelara Austrije Heinza Christiana Strachea, koji je nudio povlastice navodnoj ćerki ruskog milijardera. Ostavke su usledile jer je kancelar Sebastian Kurz smenio ministra policije Herberta Kikla, objašnjavajući da Kikl, kao generalni sekretar stranke, mora da preuzme odgovornost. U klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije u Višegradskoj ulici u Beogradu danas će biti otvorena prva banka reproduktivnih ćelija. Vrednost ulaganja je veća od 1 milion evra. Počinje Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Tokom 4 sajamska dana u 5 hala Beogradskog sajma predstavit će se preko 600 izlagača iz više od 30 zemalja. U Beogradu se održavaju dani Patrijarha Pavla. U programu pod sloganom Svetlost, ljubav, život učestvuju učenici, nastavnici i poznavaoci ličnosti dela Patrijarha Pavla. U svečanoj sali 6. Beogradske gimnazije biće održana i svečana akademija. Odbojkašice Srbije počinju takmičenje u Ligi nacija. Prvi turnir se igra u Beogradu, u dvorani Aleksandar Nikolić. Naše odbojkašice se večeras od 20 časova sastaju sa Holandijom. Brankica Mihajlović očekuje težak meč, ali se nada dobroj formi naše reprezentacije.
Liga nacija će biti nekakav uvod i priprema za ono što slijedi, a to su kvalifikacije za olimpijske igre i evropsko prvenstvo i mi tamo želimo da dođemo u najboljoj formi.
Prvih 6 selekcija iz svih grupa izborit će plasman na završni turnir. Košarkaši Golden State-a prvi su finalisti NBA lige. Aktuelni šampioni su jutros rano po našem vremenu pobedili Portland sa 119-117 i tako se sa 4-0 u seriji plasirali u veliko finale. Tamo će igrati protiv boljeg iz duela između Milwaukee-a i Toronta, a Bucks-i trenutno vode protiv Raptorsa sa 2-1. Legenda Formule 1 Niki Lauda preminuo je u 71. godini. Lauda je trostruki šampion Formule 1, titule za Ferrari i McLaren osvajao je 1975., 77. i 84., a vozio je 171. trku. Danas će biti pretežno sunčano vreme, pre podne. Popodne lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura od 21 stepen do 25 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu, Kragujevcu i u Nišu 14 stepeni, u Beogradu 15. Bile su ovo vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Na probnom prijemnom ispitu iz srpskog jezika za upis u srednje škole, od budućih maturanata tražilo se i da zaokruže slovo ispred odgovarajućeg značenja reči diskretan. Ponuđeno je 5 odgovora. Razmetljiv, glasan, uporan, precizan i neupadljiv. Kao i rečenica u kojoj je upotrebljena reč čije se značenje traži. Budi diskretan kad se budeš raspitivao o tom poslu. Međutim, mnogim đacima reč diskretan bila je nepoznata.
Najpre nekoliko zapažanja o akcentima. Ako su po povratku sa probnog prijemnog ispita u jednotomnom rečniku srpskog jezika Matice Srpske potražili odrednicu koja im je oduzela bod na testu, pretpostavljamo da ih je najpre iznenadio akcenat. U svakodnevnom govoru, ali i u govoru radijskih i televizijskih novinara, ova reč obično se izgovara s kratkouzlaznim akcentom na drugom slogu, diskretan. Međutim, u rečniku se može videti da njen akcenat jeste kratkouzlazni, ali na prvom slogu i glasi diskretan. Ako su pak ovu reč potražili u starijem šestotomnom rečniku srpskog jezika Matice Srpske, također su mogli da vide da je naglasak na prvom slogu, ali kratkosilazni, u dva oblika s postakcenatskom dužinom i bez nje.
Srpski na srpskom.
Ja sam u međuvremenu prelistala i rečnik Srpske akademije nauka i umetnosti i tu je akcenat samo na prvom slogu, i to kratkouzlazni, diskretan. A možda će leksikografi u nekom od narednih izdanja rečnika zabeležiti akcenat koji se najčešće čuje u govoru, diskretan. A ja bih da se vratimo značenjima. Kakav je to paradoks? S jedne strane borimo se protiv novih stranih reči u jeziku, a s druge ni stare ne razumemo. Ili se podrazumeva da znamo njihovo značenje. Kao što su autori testa podrazumevali da bi Osmancima trebalo da bude poznato šta znači kad se kaže da neko treba da bude diskretan.
Prema rečniku Matice Srpske, diskretan je onaj koji ume da čuva tajnu, onaj koji je poverljiv, uzdržljiv u postupcima i govoru, pun obzira, obazriv, smotren, pažljiv, uviđavan, odmeren, nenametljiv. Onaj koji se čuva u tajnosti, koji se vrši tajno, skriveno, koji se ne ističe, jedva vidljiv, neupadljiv, koji se može izdvojiti iz celine, izdvojiv, koji se može deliti na odvojene delove, deljiv, pri čemu diskretni mogu biti i ljudi i predmeti, pojave ili stvari. Prema tome, od značenja ponuđenih za reč diskretan trebalo je odabrati poslednje, neupadljiv.
Srpski na srpskom.
Sad je pre svega važno da naučimo decu, a ne da im se podsmevamo zbog neznanja. Kad sam jednog osmaka pitala kako bi najlakše zapamtio značenje nekih reči koje ne razume, rekao mi je, bilo bi dobro kad bi svaka imala neki videoklip ili teaser.
Predlog nije loš, jer nove generacije znanja najbolje usvajaju preko video sadržaja. Reč teaser nastala je u filmskoj industriji i odnosi se na predstavljanje i reklamiranje filmova. To je kratka video najava za film čije je snimanje u toku. Ne traje duže od 60 sekundi, efektna je i sadržajna toliko da probudi znatiželju. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Zelec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
8:10 slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Sunčano danas, sunčan dan pred nama, popodne mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljevina. Temperatura tokom dana od 21 do 25 stepeni. U ovom trenutku vedro je u celoj Srbiji, temperature su baš nekdo oko 15 u plusu.
I nama treba suše sjaj, neki tropski rađe se hajde, to ne staj, nego aj, nego aj, nego aj.
Tako mi treba da se izgubim, i od svega da se otvorim, malo i djevojku da promijenim, pa neki mene neko opjeni. Oh, 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 oh
8 sati i 16 minuta. Da vidimo kakva je situacija sa temperaturama u ovom trenutku. Najtoplije dalje u Negotinu, sada je već 18 stepeni. Slede Kruševac, Ćuprija, Loznica i Novi Sad sa 17. U Zrenjaninu, Kikindi, Velikom Gradištu, Kraljevu i Zaječaru je 16 stepeni. U 15 stepeni u ovom satu izmereno je na Paliću, u Somboru, u Sremskoj Mitrovici, Valjevu, u Kragujevcu, u Smederevskoj Palanci, Kuršumliji i Leskovcu. U Vranju je trenutno 12 stepeni, u Dimitrovgradu 13, na Kopaoniku 3, u Sjenici 9, na Crnom Vrhu 11, Beograd trenutno 17 stepeni. Pretežno vedro je u većem delu zemlje, tek ponegde ima malo oblaka. Meteorolozi kažu da nas sunčano, temperatura do 25 stepeni, a popodne mogući su kratkotrajni bljuskovi sa grmljavinom. Prethodnih dana mogli smo i da uključimo grejanje, koliko su temperature bile niže u odnosu na recimo ovo jutro, a upravo te česte promene temperatura za nama je i dosta hladnije vrijeme, zima, mogu da utiču i na našu kožu ovoga jutra. Razgovaramo sa doktorom Predragom Poleksićem, dermatovenerologom, dermatohirurgom i dermatoonkologom o problemima sa kojima se mnogi građani susreću tokom nešto hladnijih dana. Čućete u razgovoru sa Aleksandrom Milivojevićem i neke preporuke i savete, ali i na što treba obratiti pažnju.
April i maj mesec su iznenađujuće hladni u našoj zemlji ove godine. To je pogodno tle za razvoj recimo bolesti kao što je psorijaza. Zato danas razgovaramo sa doktorom Predragom Poleksićem. On je dermatovenerolog i dermatohirurg. Dobar dan doktore Poleksiću i dobrodošli u naš program.
Hvala, bolje vas našli, hvala na pozivu i pozdrav za sve slušalce.
U uvodu sam pomenuo psorijazu, pa da počnemo od nje. Šta je psorijaza?
Psorijaza je jedna hronična, inflamatorna, nažalost neizlečiva bolest, autoimuna bolest. Ja bih eto volio da kažem vašim slušalcima da je to bolest imunološkog sistema koja se pojavi na koži. Znači auto nije, mislim, naš narod doživlja kao kožnu bolest, jeste, jer se definitivno manifestuje na koži, ali sam uzrok je jedan disbalans u imunološkom sistemu, kada imunni sistem osobe kojom se rijazio, znači napada svoj organizam, te naše ćelije kože, keratinocite, i zato nastaju te promjene i ubrzano je deljenje ćelija kože kod psorijaze. Znači ako treba normalnoj koži 70 do 90 dana da ta ćelija iz dubljeg sloja kože, iz derma, odu u epidermis, kod psorijaze se desi za 2 do 3 dana. I sada su uvode polako terapeutske mogućnosti, te biološki preparati koji deluju na sam uzrok oboljenja, znači deluju na one delove imunog sistema, na tu kaskadu, da se prekine ta kaskada loša, taj začarani krug stvaranja psorijatičnih promjena, znači deluje se na sam uzrok. I dalje bih želeo da je istaknem, da napomenem da su za lečenje psorijaze adekvatni ti preparati lokalni, da se uklone skvama, zatim mi u Gradskom zavodu za kožne lečenje bolesti imamo i UV lampe koje su se sjajno pokazale u lečenju psorijaze. I nažalost, što ste vi napomenuli na samom početku, da je ovo loše vreme, nema sunca, koje je također jedan od odličan lek za psorijazu, jer sunce suprimira te loš imunni sistem i pojačava dejstvo, znači UV zraka na kožu, i na taj način, eto, pacijenti znaju sami koji imaju, kad odu na more, da im to sve jednostavno nestane. Tako da radujemo se sad lepšem vremenu i pogotovo pacijenti koji imaju psorijazu.
Postoji još jedna, da kažemo, bolest koja se zove psorijazični artritis, i šta nam možete reći o ovom oboljenju?
Psorijazični artritis je jedna od manifestacija psorijaze, i to agravacija, jedna još teža forma psorijaze, kada imunni sistem osim kože, znači, pravi probleme na zglobovima. Pacijenti, znači, koji imaju psorijazu, to je obično teži oblik psorijaze, nelečeni oblik psorijaze ili neadekvatno lečem psorijaze, imunni sistem se razbukta, znači taj loži deo i on pravi problem čak i na zglobovima i dovodi do raznoraznih artroza, do reumatskih tegoba, do slabije pokretljivosti malih zglobova, šaka i stopala, do velikih bolova i u kičmi i u kukovima i tako dalje. To dosta otežava lečenje i tu, kao što sam rekao na početku, biološka terapija se pokazala najadekvatnijom, a do sada su obično bili korišteni citostatici. I reumatoidnom psorijazom, tim oblikom psorijaze se uglavnom bave reumatolozi, pošto češće barataju sa tom biološkom terapijom i koja se pokazala, pored nekih nus efekata, jer ne postoji čaroban lek, pokazala se kao najadekvatniji tip terapije za takav vid psorijaze.
Koje probleme pacijenti imaju tokom hladnih dana?
Pa tokom hladnih dana obično je suvlja koža, jer ima, da kažem, puno garderobe i pacijenti se onako ređe mažu, ređe se neguju, koriste preparate koji sam ostali od leta, koji nisu dovoljno, da kažem, masni da mogu kožu u zimskom periodu nahrane. I onda često se je svrap u pitanju, pogotovo kod starije populacije. Zatim skab je se u posljednje vrijeme dosta bio aktualan, dosta pacijenata dolazilo sa tim tegobama. I zatim tu su još neke hronične bolesti kod kojih pacijenti dolaze često kod dermatologa. U pitanju su seborojične keratoze, klinične keratoze i tako.
Koji su načini lečenja tih oboljenja?
Konkretno mi u gradskom zavodu imamo tečni azot kojim uspješno otklanjamo sve te promjene na koži koje mogu da se uklone tečnim azotom i tu i najveća gužva i pravi efekat, čak i neke stvari koje recimo pacijenti nisu znali da mogu da uklone, kad mi to dijagnostikujemo dermatoskopijom možemo da uklonemo, da li radi o talasima elektrokauterom ili tečnim azotom, tako da se vrlo uspješno nosimo svakodnevno sa tim.
Koje zarazne bolesti se javljaju tokom leta?
Češće su infekcije kože, definitivno leti u pravcu i herpes virusnih infekcija, zatim polnih infekcija, infekcija kože gde je uzrokovač najčešće Staphylococcus aureus, bakterija koja se nalazi, koja je sve prisutna, i kad je narušen integritet kože, da li je to posekotina, opekotina, onda Staphylococcus koji se inače nalazi u koži uvozi unutra i pravi problem i to značenje, tu treba lečenje i peros, što mi kažemo, se pije antibiotici, da se koristi lokalna terapija. Tu su zatim infekcije koje često iz bazena mogu da se pokupe, urinarne infekcije koje su dosta česte, dosta uporne, raznorazne druge infekcije, također vlasišta, jer zbog kose pacijenti često ne primete i tu neku infekciju, pa to često i češu, dolazi takozvanih super infekcija, kada, jer ispod noktiju se nalazi čak i više bakterija nego u predelu anusa, to su naučnici tvrdili, tako da apelujem na slušaoce da, pogotovo mlađu populaciju, da ne stiskaju bubuljice, da ne kopaju košu, da se ne češu oštrim noktima, jer mogu da unesu dodatnu infekciju i onda da otežaju i da to lečenje potraje.
Sagovornik našeg programa, dr. Predrag Poleksić, dermatovenerolog. U narednom segmentu doktor će govoriti o malignitetu, o prevenciji i još nekim važnim stvarima na koje treba obratiti pažnju kada je reč o našoj koži. Slušajte Uhvati dan.
Jutro tek je svanulo, nešto me dodirnulo, budim se, shvatam više nisi. Kraj, to je kraj.
Nažalost, sve češći su i tumori na koži. Koje oblike imamo?
Ja bih onako grubo podelio na benigne tumore kože, maligne tumore kože i na prekanceroze. Od tih prekanceroza te aktinične keratoze su onako vrlo, vrlo interesantne i sve češće se javljaju. Nastaje kao direktna posljedica ultravioletnog zračenja i njegovog kumulativnog dejstva na kožu. Tu je Bowenova bolest takođe, koja se javlja na koži, običnom koži leđa, eto to bih ovo da napomenem, kao jedan crveni pečat koji mi dermatolozi kasnije diagnostikujemo i dajemo pravu terapiju. Od tih benignih promjena na koži nabrao bih i papilome, akrohordome, fibrome, fibroma mole. To su neke, što kažu u Americi, skin tags, jednostavno jedne vrste kožnih tvorevina koje su benigne i ne predstavljaju nikakav problem. I obično zbog takvih promjena pacijenti dođu kod doktora, su onako mogu da budu i ružne i velike, ali su generalno benigne. Tu su također najrasprostranjenije seborojične keratoze i od malignih bolesti tumora kože bih posebno apostrofirao tri, to je skvamocelarni tumor kože koji se često javlja u predelu usta, znači na usnom ili blizini usana ili oko uva, zatim bazocelarni karcinom kože koji se javlja na svim delovima glave i vrata uglavnom, ređe na trupu, i melanom koji je vrlo agresivan, vrlo maligni tumor koji brzo daje metastaze, koji ne mora samo na koži da se javi, nego može i u dužici oka, u crevima, u mozgu, znači gde god ima melanocite, tako da bih ja volio da napomenem slušalcima da što toga tiče budu vrlo oprezni. Kad se postavi na vreme dijagnoza, kad pacijent u stvari dođe na vreme, vrlo brzo možemo da reagujemo i da spasimo život. Ukoliko pacijent jednostavno prenebegava činjenicu da ima nešto, ne stiže da dođe, misli da nije ništa opasno, posle toga to je dosta rizično za život pacijenta i onda su nam ruke više manje vezane.
Koji su simptomi tumora najčešći?
Pa sve te promjene onako lako krvare, mogu da daju okolne satelitske promjene, što se kaže, da se šire po površini kože, ne zarastaju spontano, ne prolaze spontano, vide se čak i kapilari, znači te neoangiogeneze, stvaranje novih krvnih sudova. Vidite da ta promjena odudara od drugih promjena i to je znak uzvičnika, alarm da se dođe kod doktora i da se to reši.
Da ne bude sve možda crno, ne mora svaka promjena na koži da bude i bolest, jel tako?
Tako je, eto, lepo ste rekli. Eto, da se malo nasmejamo, da ovaj, što kaže, ne bude sve tako crno. Ima mnogo promjena koje su stvarno benigne i ja i volim da ulijem optimizam pacijentima i da kažem lepu reč, da saslušam, da jednostavno i ta reč leči, što bi kažu pacijenti, tako da ne treba sve doživljavati ni fatalno. Mi smo lekari okruženi na žalom bolešću i pacijentima, bolestnim ljudima, i onda smo malo, možda smo crnji, što vi kažete, ali iz neke predostrožnosti, nažalost, to gledamo svaki dan, ali u pravu se treba biti vedri, treba gledati život s te lepše strane, nije svaki put sve tako crno, tako da treba širiti optimizam i ovim, i na ovaj način isto.
Sagovornik prvog programa Radio Beograda bio je dermatovenerolog dr. Predrag Poleksić. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama i svako dobro i vama i slušalcima.
Eko.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom Karneksovog gotovog jela, pasulj sa kobasicom 400 grama po 199,99, drugo pakovanje gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Bisera.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest okević.
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Iskoristite specijalne pogodnosti u maju uz 10% popusta.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Eko.
Sunčan dan i pred nama, popodne mogući lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljevinom, temperatura do 25 stepeni. U ovom trenutku 17 stepeni u Loznici, toliko je u Beogradu, kao i u Kruševcu i Ćupriji. 15 stepeni je u Nišu, u Kuršumli, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci i Sremskoj Mitrovici, 15 stepeni je i na Paliću i u Somboru. U 16 stepeni izmereno je u Zrenjaninu i Kikindi, toliko u Velikom Gradištu i u Zaječaru, u Dimitrovgradu 13, u Vranju 12 stepeni. Objavljeni su preliminarni spiskovi primljene dece u skoro svim predškolskim ustanovama u Beogradu. Novogodišnji konkurs za blizu 8.000 mesta stiglo je oko 19.000 prijava. Roditelji čije dece nisu na spisku mogu da podnesu žalbu do 29. maja. Konačne liste biće objavljene 7. juna. Podsećamo i na informacije koje smo objavili na početku jutarnjeg programa. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Novi Beograd do 18 časova bez vode će biti potrošači u Vinogradskoj i Surčinskoj ulici, dok će umanjen pritisak osetiti potrošači ulicama Doktora Ivana Ribara i Surčinskoj. U Barajevu do 20 časova bez vode potrošači ulicama Miodraga Vukovića, Svetosavskoj, Živka Stevanovića, Žikice, Sime Markovića, Školskoj, kao i potrošači u naselju Gaj. Za najnužnije potrebe sa pijećem vodom obezbeđena je autocisterna. Zbog zamene dotrijalih bandera na putu Mrčajevci-Bresnica bez struje će od 9 do 16 časova ostati potrošači u Mrčajevcima, Donjoj Gorevnici, Mojsinju, Delu, Bečnja i Katraci. Danas počinje isplata mesečne socijalne pomoći, posebne novčane naknade i dodatka za pomoć i negu drugog lica. Kraljevačke porodice sa dvoje ili više dece uzrasta od 7 do 15 godina mogu da se jave za jednokratnu pomoć od 5.000 dinara. Pravo učešće na konkursu imaju nezaposleni roditelji i staratelji ili usvojioci, ali ne i oni koji već primaju socijalnu pomoć. Zbog povećane zamućenosti usled velikih padavina na seoskom vodovodu Kukalj kod Valjeva voda se ne preporučuje za piće do daljeg. Još jedna informacija iz Beograda, Batajnički drum, šesti deo do skretanja za naselje Nova Galenika, do 23. juna za saobraćaj je zatvoren taj deo, menja se trasa linija 73, 84, 612, 703, 704, 705, 706 i 706E. Pogled na kamere u Beogradu, gužve na mostu Gazela, pojačan saobraćaj na Brankovom mostu, kao i u centralnim gradskim ulicama. Ali, bar prema onome što mi možemo da vidimo, zastoja nema. podsjećamo i na vest koju smo ovog jutra objavili, da je legenda Formule 1 Niki Lauda preminuo u 71. godini. Bio je trostruki šampion Formule 1, titule za Ferrari i McLaren osvajao je 1975. 77. 84. Vozio je 171 trku. Ovo je prilika i da vam najavimo da ćete u posljednjem satu jutarnji program Uhvati dan imati priliku da čujete ekskluzivni snimak intervjua koji je Niki Lauda dao za naš radio 1974. godine. Od vesti iz sporta dodajemo da su košarkaši Golden State prvi finalisti NBA lige, a ostale informacije donosi kolega Dejan Nikolić.
Naše odbojkašice startuju danas u Ligi nacija, a prvi turnir komercijalnog takmičenja je u Beogradu. Na startu rival će večeras biti Holandija od 20 časova u dvorani Aleksandar Nikolić, sutra se izabranice Zorana Terzića sastaju sa Južnom Korejom, a u četvrtak protivnik je Turska. Prvih šest selekcija i svi grupa izborit će plasman na završni turnir. Viktor Trojicki odlično je počeo kvalifikacije za Roland Garros, pošto je u prvom kolu savladao Kevina Kravica sa 2-0. Sljedeći rival mu je Australijanac Jason Kubler. Fudbalski savez Srbije odredio je cene ulaznica za finalni meč nacionalnog kupa između Crvene zvezde i Partizana, koji je na programu preko sutra na stadionu Rajko Mitić sa početkom u 19 časova. Najjeftinije karte su za sever i jug i koštaju 500 dinara, istok je 1000 i 1200, za zapadnu tribinu treba izdvojiti 1500 dinara. Kapiten fudbalera Tottenhema Harry Kane biće spreman za finale Lige šampiona protiv Liverpoola. Kako navode britanski mediji, očekuje se da Kane potpuno bude zdrav posle povrede zgloba zadobijene u aprilu. Iako su u taboru londonskog tima strahovali da su do kraja sezone ostali bez najboljeg fudbalera, Kaneova rehabilitacija prolazi brže od predviđenog i izvesno je da će konkurisati za finale 1. juna u Madridu. Također povratak Kanea rado i selektora engleske Gareta Southgatea uoči završnog turnira Lige nacija.
Slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Naš jutarnji program u 8.42 idemo do Instituta za transfuziju krvi. Sa nama je Gordana Antuljesku. Gordana, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Evo, danas meteorolozi najavljuju sunčan dan, popodne moguć je lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, makar da iskoristimo vrijeme i da svratimo do instituta ili do vaših mobilnih punktova da dobrovoljno damo krv. Ne bez razloga smo vas pozvali. Kolike su trenutne rezerve kojim raspolaže vaš institut?
Trenutno imamo jednu relativno nestabilnu rezervu koja je smanjena s obzirom da smo to i očekivali na veliki broj neradnih dana tokom uskršnjih i prvomajskih praznika. Neophodno je da se što veći broj građana odazove našem pozivu i da krv, posebno građani koji imaju nultu krvnu grupu. Dakle, apelujemo na sve građane koji su zdravi, punoletni, dobro se osjećaju, da imaju nultu krvnu grupu, da dođu u institut ili u neku našu ekipu na terenu. Također mogu da daju krv i u urgentnom centru, u prostorijama za fizikalnu medicinu svakog dana od 9 do 16 časova. Ukoliko žele, mogu to da učine kao znak zahvalnosti za uspešno lečenje svojih najbližih, a da nama pomognu da zbrinemo i one koji možda nemaju odgovarajuću podršku. Dovoljno je da potencijalni davaoci krvi budu zdravi, da budu punoletni, mlađi od 65 godina i da imaju dobru volju. Danas na terenu mogu da daju krv građani Valjeva u Crvenom krstu 10 do 15 časova, zatim u autobusu na Voždovcu u tržnom centru Banjica, odnosno ispred tržnog centra Banjica u 13 do 18 časova, u autobusu kod Cvetkove pijace, kod mesare Nada, na Zvezdari od 10 do 15 časova, zatim zaposleni Republičkog geodetskog zavoda na Savskom ventu u Beogradu mogu dati krv i davaće krv danas u redovnoj akciji od 9 do 15 časova. Građani Čačka mogu da daju krv u Domu kulture od 11 do 16 časova.
Dakle, posebno je neophodna nulta krvna grupa.
Pre svega nulta krvna grupa, apel upućujemo građanima koji imaju nultu krvnu grupu, zatim A krvnu grupu i sve negativne. Jedina krvna grupa koja je u suficitu u ovom trenutku je i što je veoma neobično, AB koja je najređe u našoj populaciji.
Kada očekujete otprilike da se stabilizuje situacija sa rezervama? Skoro mesec dana je prošlo od uskršnjeg i prvomajskih praznika, kada ste, kao što ste i malo pre rekli, očekivali da će možda doći do neke stagnacije u broju dobrovoljnih davalaca.
Očekujemo da će se u narednom periodu, zahvaljujući našim naporima i vašim pozivima i vašoj podršci, svakako da će odziv građana biti veći, zato što je davanje krvi pre svega nacionalni interes, a sva moderna medicina se zasniva upravo na bezbednoj transfuziji krvi koja nema bez dobrovoljnih redovnih davalaca krvi. A vaša uloga u tome je veoma značajna na podizanju nivoa svesti o potrebi za dobrovoljnim davanjem krvi u našoj populaciji.
Evo, zajedno upućujemo jedan ozbiljan i veliki apel svim našim slušalcima koji su u mogućnosti. Rekli ste ko sve može da dobrovoljno da krv i gde to mogu da učine konkretno danas, tako da prava je prilika da iskoriste i naši slušalci i ovo povoljno vreme da odu do najbližeg mesta gde mogu dobrovoljno da daju krv i da tako pomognu onima kojima je krv trenutno najneophodnija.
Hvala vam, a sve detaljnije informacije mogu da nađu na našoj zvaničnoj web stranici.
Hvala puno još jednom. Gordan Antuljesko iz Instituta za transfuziju krvi bila je naš sagovornik. Posetite njihov sajt, vidite gde možete da odete da date dobrovoljno krv i da time učinite jedno dobro delo. Ostavite dalje uz jutarnji program Radio Beograda 1, 8.46, Kristina Kovač u ovom trenutku, a odmah poslednje govorimo o poznatom muziklu Kosa i jednom velikom jubileju.
Zobrazno mi šapuć
Proteklog vikenda Srpsko pozorište obeležilo je jedan veliki jubilej, 5 decenija od premijernog izvođenja predstave Kosa. Ovaj mjuzikl izveden je u ateljeu 212 kao četvrta postavka u svetu i prva u nekoj socijalističkoj zemlji, posle brodvajske, londonske na West Endu i jedne minhenske verzije koja je bila kopija njujorške. To je razlog zbog koga smo pozvali glumicu Nadu Blam, koja je deo ove predstave, deo ovog mjuzikla. Nado, između dva putovanja, između predavanja, između predstava, hvala vam što ste odvojili vreme i za slušaoce Radio Beograda.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Kakva su vaša sećanja na mjuzikl Kosa i na taj period?
Nijedno sećanje nije tako žestoko što se pozorište tiče kao ta prva predstava. To je dakle i prva velika predstava koja se svima nama, znala klincima beogradskim, dogodila. Ja sam u tom trenutku znala da to nije uobičajeno. 7 meseci smo probali, da tu nešto nije uobičajeno, iako sam imala samo 17 godina. Svi smo bili jako mladi i posle te audicije danima smo sedeli u ateljevu 211, odnosno radili. Bile su probe, Mira Trajlović je režirala, Zoran Ratković, i dovedeni su neki ljudi, ima tamo u programu iz Londona, koji su nam malo pomogli oko koreografije, pored Borisa Radaka. Lalicki je radio scenografiju, njegova supruga tada kostimogra takođe, ona je radila kostime, i mi smo izašli ne znajući kako će to da odjekne u gradu. To je bio događaj van svih događaja koje sam doživjela kasnije u svojoj 40-godišnjoj karijeri pozorišnoj, događaj nad događajima. Nikada se tako nešto nije ponovilo. Kosa je bila presedan, inače to se zna, zato što je to bio presek američkoj dramaturgiji, dakle, koja je se bavila kritikom društva na pomoću Tennessee Williamsa, dakle, drugih pisaca koji su kritikovali društvo na jedan drugi način. Kosa je dramaturški srušila sve, kako kaže Jovan Ćirilov, sva pravila dramaturška, osim jednog, a to je muzika. I ono što je zanimljivo, to je da su našu premijeru, naši premijeri su bili James Radoj Ragni, pisac i kompozitor. To je zaista bio izuzetan događaj u tako jednu malu državu, jedan manji grad. Ja mislim da Beograd tad nije bio čak i milionski grad. Dolaze takve zvezde, oni su bili oduševljeni i na svoj rang listi su stavili posle njujorške predstave da je beogradska bila najbolja.
Kakva je bila publika tada, kakva je danas?
Publika je bila potpuno očarana. To je bilo stotine ljudi koji su bili napolju. Mislim da se publika ne razlikuje, ljudi su svuda ljudi, živa igra i živi ljudi koji gledaju. Ono što mogu samo da vam kažem, da posle Kose više nikada nisam primetila, a zaista imam 40 godina pozorišnog staža iza sebe i preko 100 premijera, nikada nisam doživjela takvu senzaciju kao što je bila Kosa. Nikada nije bilo toliko publike koja nije uspela da uđe, nikada to nisam videla više u Beogradu.
Premijerno Kosa je odigrana 19. maja 1969. Igrana je sve do februara 1973. Nova verzija Kose u adaptaciji režije Kokana Mladenovića izvedena je takođe u ateljeu 212, čini mi se pre otprilike jedne decenije, ali je malo drugačiji kontekst u koji je postavljena.
Da, da, bila sam na premijeri. Reditelji imaju svoje viđenje u odnosu na vreme. U ono vreme Kosa je bila, to je polovina 20. veka, dakle, ona je nosila sa sobom bunt protiv rata u Vijetnamu, odnosno američke politike. To je predstava, spada u jednu od najznačajnijih kada bi se bavili kontrakulturom. Dakle, ovo danas viđenje je sasvim drugačije, vremena su drugačija, te je Kokan lepo to osmislio, ali naravno ona svaka predstava ima svoj trenutak.
Hvala vam što ste podelili ova sećanja sa slušalcima Radio Beograda. Tada sasvim mladi pevač Dušan Prelević takođe bio deo velikog projekta mjuzikla Kosa na sceni Atelja 212 i evo mi ćemo sada kao ilustraciju sećanja na to vreme i na tu predstavu čuti originalno izvođenje glavne, da tako nazovemo,
da,
pesme.
Da, važno da vam kažem da nije bilo dozvoljno snimati više od ne znam da li 7-8 minuta, tako da nažalost mi nemamo puno materijala iz te predstave. Žalosno.
Eto. Da, ali evo bar kroz izvođenje Dušana Prelevića podsjetit ćemo se mjuzikla Kosa. Vama hvala, hvala još jednom. Nada Blam,
hvala
Nada Blam glumica govorila je za jutarnji program Uhvati dan.
I gladi bez daka gledamo sada, mi lutamo po hladnom danu, iz naših tužnih slova oči u oči sa svetom. Kompjutera i robota, sutra može da me laži, i prazinju svih iluzija. Čeka nas u ovom svetu, ja vidim tvoju dugu oči u oči sa svetom. Biću dalje mi kaže sve, sve pa sve.
Daj nam sunca, Dušan Prelević i Mira Pejić, zaista privilegija čuti ovaj snimak. Reč je naime o originalnom izvođenju kompozicije iz predstave Kosa, koju slušamo zahvaljujući našem tonskom arhivu. Znate već da Radio Beograd ima najbogatiji tonski arhiv, postojimo 95 godina i ovo je bila prilika da, evo, zahvaljujući našim kolegama, čujemo i izvođenje pesme sa predstave. Zahvaljujući tonskom arhivu, vratit ćemo se još jednom u prošlo. U sljedećem satu čućete i ekskluzivni intervju koji je Niki Lauda dao našoj koleginici Dušici Jovanović 1974. godine. Vest koja je pogodila javnost je da je Niki Lauda preminuo u 71. godini. Tim povodom u narednom satu podsjetit ćemo se ove velike legende Formule 1. Također u narednom satu dolazi nam jedan fantastičan gost, obeležavamo 5 decenija uspešne karijere našeg velikog umetnika Bore Dugića. U 9:30 on će biti gost u našem studiju, a za pola minuta Vlada Mihajlović donosi najnovije vesti. Ostanite s nama.
9:00, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija i Međunarodni monetarni fond završavaju razgovore u okviru važećeg savetodavnog aranžmana sa tom financijskom institucijom. Potvrđeno je da stabilan privredni rast daje mogućnost za povećanje penzije i plata. Bilo je reči i o efikasnijem upravljanju i realizaciji investicija u javnim preduzećima, privatizaciji Komercijalne banke i Petrohemije i reformi poreske uprave. Jedna od tema o kojoj se razgovaralo s MMF-om jeste i cena struje, dok ministar financija Siniša Mali tvrdi da ona neće da se menja ove godine, ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić, gostujući na RTS-u, nije konkretno odgovorio na pitanje da li će cena struje poskupeti, rekavši da je to deo ozbiljne računice.
Za sada Elektroprivreda Srbije nije podala bilo kakav zahtev. Ponavljam, mi imamo sa Svetskom bankom aranžman, mi sa Svetskom bankom imamo obavezu da razmatramo sve te finansijske parametre koji će garantovati finansijsku održivost Elektroprivrede Srbije i njihove performanse da mogu da investiraju, da održavaju sistem i slično. Tako da svake godine mi sa Svetskom bankom imamo matematiku na osnovu koje se analiziraju svi ti ukupni parametri od naplate, gubitaka, stanja na ukupnom tržištu do, da kažem, efikasnosti upravljanja. Naprimer, 2018. godine mi nismo podigli cenu električne energije. Šta će pokazati matematika za 2019. godinu, to ćemo naravno svi zajedno vidjeti.
Posle 7 godina primjene bit će ukinut zakon o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru. To je najavio ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević. On je za TV Prva najavio da je plan da se pomenuti zakon ukine 1. januara naredne godine. Direktor Republičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević kaže da to ne znači da će biti stihijskog zapošljavanja, već da mora postojati neka vrsta centralne kontrole.
Neophodno je naravno sagledavanje prilika u svakoj instituciji, organu i tako dalje i naravno ono što je moguće, a to je da se kalibrira koliko ljudi nedostaje ili je neophodno ili je nužno za održanje funkcije i tako dalje, ali kontrola u svakom slučaju mora da opstane.
Poslanici Skupštine Srbije danas glasaju o takozvanom Tijaninom zakonu kojim se za najteža krivična dela uvodi doživotna kazna zatvora. Glasaće se i o predlogu zakona o sprečavanju korupcije, izmenama zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, kao i o predlogu izmena zakona o izvršenju krivičnih sankcija. Crna Gora obeležava 13 godina od održavanja referenduma na kojem je proglasila nezavisnost od tadašnje državne zajednice Srbije i Crne Gore. Obnovu crnogorske samostalnosti na referendumu 2006. godine podržalo je 55,5% građana, dok je za ostanak zajedničke države sa Srbijom bilo 44,5%. Svi ministri vlade Austrije iz ekstremno desničarske slobodarske stranke podneli su ostavke zbog skandala sa korupcijom, a nakon objavljivanja snimka smenjenog vicekancelara Heinza Christiana Strachea, koji je nudio povlastice navodnoj ćerki ruskog milijardera. Ostavke su usledile jer je kancelar Sebastian Kurz smenio ministra policije Herberta Kikla. U klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije u Višegradskoj ulici u Beogradu danas će biti otvorena prva banka reproduktivnih ćelija. Direktor klinike Aleksandar Stefanović kaže da je ovo veliki dan za zdravstvo, a posebno za parove koji imaju problem sa sterilitetom.
Osnivanje banke reproduktivnih ćelija, tkiva, embriona dovršava se nešto što je započeto još pre 2008. 2009. godine, znači 10 godina unazad, i mi smo zaista veoma srećni i ponosni što je Ministarstvo zdravlja i ministar Lončar uspeo da osnuje ovu banku koja će biti i raditi na zarad dobrobiti građana Srbije.
Vrednost ulaganja je veća od 1 milion evra. Danas počinje Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Tokom 4 sajamska dana u 5 hala Beogradskog sajma svoja dostignuća predstavit će preko 600 izlagača iz više od 30 zemalja, kaže Bojana Dašić, jedan od organizatora sajma.
Ovaj sajam je pre svega prilika za uspostavljanje novih poslovnih kontakata,
razmenu ideja i vizija, ali i pruža mogućnost spajanja inovativnih sa tržišnim liderima. Akcenat je svakako na promociji četvrte industrijske revolucije kao globalnog trenda kroz digitalizaciju svih proizvodnih procesa koji će samu proizvodnju zapravo učiniti fleksibilnijom, efikasnijom i kvalitetnijom.
Sajam će u 11 časova otvoriti ministar bez portfelja zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović. Odbojkašice Srbije počinju takmičenje u Ligi nacija. Prvi turnir se igra u Beogradu u dvorani Aleksandar Nikolić. Naše odbojkašice se večeras od 20 časova sastaju sa Holandijom. Brankica Mihajlović očekuje težak meč, ali se nada dobroj formi naše reprezentacije.
Liga nacija će biti nekakav uvod i priprema za ono što sledi, a to su kvalifikacije za olimpijske igre i evropsko prvenstvo i mi tamo želimo da dođemo u najboljoj formi.
Prvih 6 selekcija iz svih grupa izborit će plasman na završni turnir. Košarkaši Golden State-a prvi su finalisti NBA lige. Aktuelni šampioni su jutros rano po našem vremenu pobedili Portland sa 119-117 i tako se sa 4-0 u seriji plasirali u veliko finale. Tamo će igrati protiv boljeg iz duela između Milwaukee i Toronto. Bucksi vode protiv Raptorsa sa 2-1. Legenda Formule 1 Niki Lauda preminuo je u 71. godini. Lauda je trostruki šampion. Titule za Ferrari i McLaren osvajao je 1975., 77. i 84., a vozio je ukupno 171 trku. Danas će prepodne biti sunčano vreme, popodne lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura od 21 stepen do 25 stepeni. Trenutno u Kragujevcu i u Nišu 15 stepeni, u Novom Sadu i u Beogradu 17. Bile su ovo vesti prvog programa Radio Beograda.
No hablo español. No hablo español.
¿Qué pasó?
Dobrodošli u poslednji sat jutarnji program Uhvati dana talasima prvog programa Radio Beograda. U ovom satu najavljujemo veliki simpozijum naučnika World Minds koji se održava u Beogradu u četvrtak, ali vas pozivamo u ovom trenutku da pozovete naš broj telefona 3225-099 jer delimo 10 puta dve karte za večerašnju utakmicu koju naše odbojkašice igraju od 20 časova protiv Holandije u okviru Lige nacija. 011-3225-299 ili 3225-099. Pozovite i dobit ćete dve karte. Podsećamo još jednom da možete da pozovete 011-3225-299 i 011-3225-099. Delimo 10 puta po dve karte za Ligu nacija odbojkašice Srbije večeras od 20 časova. Sastaju se sa Holandijom. Ovaj turnir igra se u Beogradu u dvorani Aleksandar Nikolić. Možda su ostale još dva puta po dve karte, tako da preporučujem da budete brzi i ukoliko želite da pratite i navijate za naše odbojkašice, odmah pozovete neki od ovih telefona, a nama u studio stiže nova gošća. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Vodeći svetski inovatori, naučnici, biznis lideri i umetnici koji na inspirativan način predstavljaju ideje novog doba, okupit će se u četvrtak u Narodnom pozorištu u Beogradu na prestižnoj World Minds konferenciji. Srbija će na ovom događaju imati svoje predstavnike, a ja ću razgovor sa mojom gošćom, Marijom Mitrović-Dankulov iz Instituta za fiziku, početi upravo jednom njenom rečenicom koja kaže: kada maštu pretočimo u tehnologiju, svaki njen korisnik je ambasador kreativnosti. Takav ambasador je Institut za fiziku u Beogradu koji svetu donosi Teslagram tehnologiju. Marija, dobrodošli i hvala vam što ste sa nama.
Dobar dan, bolje vas našli.
Ambasador kreativnosti, Institut za fiziku i Teslagram. Tri veoma važna pojma o kojima ćemo i mi danas razgovarati. Što oni znače za vas? Prvo, kreativnost.
Pa kreativnost je izuzetno važan aspekt bilo kog posla. Znači, da li se bavite umetnošću, da li se bavite naukom, čak i deca kad se igraju ispoljavaju jednu fantastičnu kreativnost i predstavlja izuzetno bitan aspekt u nas na Institutu za fiziku. Mi želimo da napravimo okruženje koje će ne samo pogodovati, da kažem, kreativnom mišljenju, nego koje će na neki način i motivisati ljude da što kreativnije misle i da što kreativnije rešavaju probleme sa kojima se današnje društvo suočava. U tom smislu moram da pomenem jednu stvar, to je Verokio centar koji će biti izgrađen u naredne dve godine u okviru kampusa Instituta za fiziku u Beogradu, gde ćemo imati priliku da mlade ljude, studente do diplomskih i postdiplomskih studija okupljamo da zajedno kreativno rešavaju probleme sa kojima se i naše društvo suočava i društvo generalno, znači ne samo društvo u Srbiji, i da kroz to praktično uče kako da razgovaraju jedni sa drugim, pošto će to biti mladi ljudi iz različitih oblasti, kako da na kreativan način pristupaju problemima i imaće prilike da uče od vrlo, vrlo kreativnih ljudi koji će im biti mentori.
Što ste vi dobili od Instituta za fiziku kao mladi naučnik?
Mnogo toga. Ja sam počela svoju karijeru na Institutu za fiziku kad sam završila osnovne studije. Pre svega sam dobila jedno interesantno okruženje, priliku da sarađujem sa interesantnim ljudima iz svoje oblasti, priliku da upoznajem ljude koji dolaze iz inostranstva i gostuju na našem institutu, da čujem kako drugi ljudi misle. I ono što je meni bitno jeste da je moj institut promovisao, to jest na neki način nas motivisao da idemo u inostranstvo, da tamo provedemo izvesno vreme, da steknemo i kontakte i iskustva i znanja i da se onda vratimo. Znači, ja sam otišla 2009. godine na doktorske studije u Sloveniji, u Ljubljanu, na Institut Jožef Štefan. Zatim sam posle tri godine provedenih tamo i doktoriranja otišla u Finsku dve godine i vratila sam se 2014. godine već kao oformljeni mladi naučnik.
I zadovoljni ste onim što ste dobili ovde, to potvrđuje i projekat Teslagram koji je zapravo nešto što ne postoji u svetu.
Da, znači Teslagram je tehnologija koja je originalno nastala na Institutu za fiziku. Ja moram da pomenem kolegu Dejana Pantelića koji je originalno krenuo sa tom idejom. Njega su interesovale strukturne boje koje nastaju kao posledica interakcije između svetlosti i ljuspica na leptirovim krilima. Gledajući u te ljuspice pod mikroskopom, on je ukapirao da je svako od njih verovatno jedinstvena.
Baš kao, na primjer, otisak na našem prstu.
A onda, i u stvari uporedio to sa otiskom prsta, a onda su dvojice kolega, Nenad Vukmirović i Dimitrije Stepanenko, seli, da tako kažem, i proračunali tu kompleksnost matematički. Zatim institut, inovacijan centar Instituta za fiziku se angažao oko zaštite te intelektualne svojine. Ta intelektualna svojina i Teslagram tehnologije su zaštićeni kako nacionalnim i internacionalnim patentima. tako i robnom markom i radio je na razvoju zajedno sa našim partnerima iz privrede u Srbiji, radio na razvoju Teslagram tehnologije.
Pomenuli ste leptire, pomenuli ste njihova krila, ljuspice. Zapravo suština je u zaštiti od falsifikovanja dokumenata, novčanica.
Naš stan je svega, svih svega. Realnih objekata.
Svega.
Znači, u pitanju je korišćenje pravih bioloških struktura. Znači, ono što treba da znamo, naš otisak prsta je jedinstven, međutim, to je 2D slika, da tako kažem, odnosno onako kako se ona pohranjuje kao informacija u nekim bazama podataka je kao 2D slika. Lepota leptirovih ljuspica je što su izuzetno male, vrlo kompleksne, toliko su kompleksne i jedinstvene da mi često poredimo, zamislite da imamo sadašnji univerzum, pa svaki atom u sadašnjem univerzumu, pa na njega stavite novi univerzum, tolika bi bila verovatnoća da imate dve ljuspice koje su iste. Okay? Kada kažemo da su jedinstvene, ne mislimo na vrstu leptira, nego bukvalno mislimo da svaki leptir ima 100.000 jedinstvenih ljuspica. Znači, vrlo, 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 vrlo jedinstvena tehnologija. Ako ste ikad držali leptira, na vašim prstima je ostala ona prašina. Ona je prah. E, to su ljuspice. Svaka čestica te prašine je u stvari ljuspica. Vrlo su kompleksne, one na sebi sadrže neke nanostrukture koje interaguju sa svetlošću i daju nam one prelepe boje koje vidimo kod leptirova. Sa druge strane, svaka od njih je jedinstvena i činjenica da praktično ona se gledana iz različitih uglova izgleda drugačije, čini to da kada nesemo ljuspicu na neki objekat, mi možemo ujedno čitajući i koristeći te osobine da potvrdimo da je u pitanju 3D struktura, ne zaista recimo slika te ljuspice.
Koliko je, na primjer, ljuspica potrebno za, ne znam sad, šta bi moglo da nam bude primjer, na primjer novčanicu?
Jedna ljuspica, jedan objekat. Što znači da sa jednim leptirom možete da zaštitite oko 100.000 objekata. U pitanju je u tom smislu relativno jeftina tehnologija. Znači.
A šta je sa malim leptirima?
Pa ja to uvijek volim da napomenem. Znači, mi ne ubijamo leptirove. Imamo tu, ajde kažem, sreću da leptirovi žive relativno kratko. Mi smo na Institutu za fiziku razvili farmu u kojoj gajimo leptirove, puštamo ih da uspešno završe svoj prirodni ciklus, da tako kažem, život.
Koliko žive?
Zavisi od vrste leptirova. Neki žive 2 do 3 dana, neki do nedelju dana, a imali smo i situaciju da imamo leptirove koji žive od prilike 2-2,5 meseca. Znači, to je neka maksimalna, da tako kažem, generacija koja je živela.
U svakom slučaju ne koristite žive?
Ne. Znači, mi sačekamo da oni uginu prirodnim putem, a onda smo razvili tehnologiju kako da sa leptirova skinemo te ljuspice bez toga da ih polomimo. Što, moram priznati, nije bilo tako trivialno, ali ljudi koji rade u inovacijom centru su bili vrlo uspešni u tome.
U kom je stadijumu sada čitav projekat? Dakle, dokle ste stigli u njegovoj razredi?
Znači, ovako, moram se isto zahvalim našem fondu za inovacijonu delatnost, koji je finansirao prvi projekat razvoja Teslagram tehnologije i kompaniji Quadra Graphic, koja je zajedno sa nama radila na razvoju tehnologije. Mi smo razvili čitavu tehnologiju osim skidanja ljuspice i pravljenja te emulzije. Razvili smo i tehnologiju štampe u industrijskom okruženju, znači da vi možete da koristite bilo koji od štampača koji su u standardnoj, da tako kažem, upotrebi, što znači da možemo na velikim skalama da nanosimo ljuspice na objekte. I razvili smo njihovo nanošenje na plastične i papirne kartice. Odnosno, možemo recimo da štitimo kreditne kartice, možemo da pravimo...
A se to već radi?
Za sada nemamo kompaniju koja kupuje to od nas, ali imamo partnera u projektu gde razvijamo sistem za fizičku kontrolu pristupa koji je baziran na našem čitaču kartica, gde praktično te kartice predstavljaju ključeve koji se ne mogu kopirati. Negde naša, da kažem, velika, velika želja koja treba će neko vreme da se ostvari jeste da možemo da stavimo Tesla recimo na lekove, gde bukvalno stavljajući na svaku pilulu vi ćete biti u mogućnosti da kažete da li je odgovarajući lek falsifikovan ili ne. Kada ste u Srbiji, kada ste u zapadnoj Evropi, to vam se ne čini tako bitno, ali nažalost u Africi preko 1 milion ljudi umre godišnje zbog falsifikovanih lekova.
Sad evo razmišljam, na primer, umetnost, kultura, slike, da li može preko tih nekih površina koje su osetljive, delikatne, koje traže određene uslove i tako dalje.
Ljuspica je toliko mala da kada je nanesete na predmet, vi je praktično jako je teško videti golim okom. Znači ona neće menjati izgled samog same umetnine. Lepa stvar je što je i vrlo izdržljiva. Izdržava izuzetno visoke temperature. Mi znamo da je hitin izdržljiv u tom smislu da ne raspada se. Jednostavno znamo zato što postoje fosili ovih leptirova koji dan danas izgledaju tako kako su izgledali. Upravo jeste jedna od oblasti primjene u kojima možemo da iskoristimo teslagram ovako kakav je trenutno sada, jeste u zaštiti umetnina. Znači gde bismo mi naneli ljuspicu na neki umetnički predmet i bili u stanju da u slučaju potrebe očitamo informacije o samom predmetu i dokažemo njegovu originalnost.
Originalnost, da. Gost jutarnjeg programa je Marija Mitrović-Dankulov iz Instituta za fiziku. Projekat Teslagram biće predstavljen narednih dana, tačnije u četvrtak, na jednom velikom simpozijumu koji se zapravo prvi put održava van svoje matične zemlje, Švajcarske. Reč je o simpozijumu World Minds, odnosno konferenciji koja će okupiti brojne naučnike. O kakvom je zapravo događaju reč? Ja sam bila iznenađena da zapravo nigde van Švajcarske nije održavan. Ovo je prvi put da su oni u Srbiji praktično.
Ako ja imam dobre informacije, oni postoje neki 12 godina i u stvari ideja je da se kroz događaj okupi zajednica ljudi koji će upravo to kreativno raditi na različitim problemima, koji će komunicirati međusobno. Znači ta zajednica ne čini samo naučnike i inovatore, nego i ljude iz biznisa, ljude iz umetnosti, svakako ljude iz civilnog sektora, novinare. To je jedan... Za mene je fantastičan događaj, ja sam imala prilike da učestvujem na njihovom događaju u Švajcarskoj prošlog decembra i imala sam prilike da čujem fantastično predavanje mojih kolega, uglavnom naučnika, o svojim dostignućima i svojim uspesima u prethodnih nekoliko godina. I moram priznati, ono što je meni bilo jako interesantno jeste mogućnost interakcije sa tim ljudima po završetku ili pre početka njihovog predavanja, gde vi praktično to zaista jeste jedna zajednica, gde vi imate prilike da u pauzama priđete prosto i razgovarate i sa tim ljudima i sa ostalim članovima zajednice. I jako me je oduševilo što i veliki broj mladih naučnika je bio prisutan na samom događaju.
World Minds zajednicu čini oko 1000 visoko rangiranih pojedinaca. Vi ste pomenuli da tu nisu samo naučnici, ima profesora, ambasadora, državnika, novinara, zapravo svih onih ljudi koji daju određeni doprinos nauci, umetnosti, biznisu. Kada je reč o inovativnim rešenjima, pretpostavljam da će biti prilike da se predstave projekti kao što je vaš, ali iz oblasti robotike, astrofizike, iz kojih još oblasti očekujete da će biti?
Pa, što se Srbije tiče, bit će još dva predstavnika, bit će Bioscience Institute, oni se bave upravo idejom primene novih IT tehnologija u oblasti poljoprivrede, i Trilateral, kompanija koja je vrlo izuzetno bitna za kreativnu industriju, gde su oni u stanju da praktično na vrlo realan način povežu ljude i glumce sa avatarima, kompjuterskim avatarima. Tako da biće jako, jako interesantno. A biće tu čak i Nobelovaca iz hemije, koliko ja znam. Ja moram da kažem, oni vrlo kriju svoj program. Ako učestvujete na događaju u Švajcarskoj, program je bukvalno tajna do pred sam početak konferencije.
Zašto tako krije?
Pa ja mislim da na kraju krajeva ono što je bitno, znači ja sam kao istraživač radim u oblasti socijalne fizike, to jest izučavam te socijalne interakcije, i ljudi često misle da su predavači ti koji su bitni za uspeh nekog događaja. Naše neke istraživanja su pokazala da nisu, da su upravo te socijalne interakcije ono što vodi samu zajednicu. I mislim da oni na neki način hoće dodatno da stave akcenat upravo na tim interakcijama. Znači, predavanja kao predavanja su odlična, fantastična, ali ono što je najbitnije su upravo interakcije koje se događaju, da kažem, van podijuma. To je ono
koliko
što je
za naučnike znači što se ovakvo okupljanje i ovakvi simpozijum održavaju u našoj zemlji?
Ovakav događaj je na neki način i značajan za našu zajednicu, jer da kažem, činjenica da se održava po prvi put van Švajcarske baš u Srbiji, znači da su oni prepoznali neki naš potencijal. i u tom smislu je jako bitno. Mislim da je odlična prilika, posebno zato što u principu većinu publike će upravo činiti ljudi iz Srbije i to je po meni izuzetna stvar, ali neće biti samo oni, bit će i ljudi iz ostalih, da kažem, zemalja, veliki broj gostiju će doći iz Švajcarske. Tako da će biti prilika da komuniciramo i razmenimo informacije i iskustvo sa ljudima iz drugih zemalja.
Posle konferencije World Minds, šta vas očekuje dalje?
Pa, mi idemo u Kinu sledeće nedelje, gde ćemo zajedno sa Centrom za promociju nauka predstavljati i Institut za fiziku i Srbiju i tehnologije, između ostalog i Teslagram tehnologije, tako da nam je vrlo narednih par nedelja vrlo zauzet raspored.
Marija, hvala vam puno što ste bili gost Radio Beograda i što ste našli vremena da evo između svih ovih obaveza dođete i posvetite neko vreme našim slušalcima. Pratit ćemo šta se dalje dešava sa Teslagramom.
Hvala.
Gošća Radio Beograda bila je Marija Mitrović-Dankulov iz Instituta za fiziku.
Dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra.
pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaji. RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti. Dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beogradu u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi. Kad zvona zaneme. Srpski na srpskom. Nešto lepo. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0. The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war. Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
21. maja 1349. godine na saboru srpske vlastele u Skoplju donet je Dušanov zakonik, najznačajniji pravni dokument feudalne Srbije. Nastao je vreme kada je Stefan Dušan proglašen za cara Srba, Grka i Albanasa. Ovo je zapis o obličavanju zakonika u čemu su pomagali dubrovački pravnici.
Avgustijevši gospodaru, care Dušane, učinili smo sve što smo mogli. Prvo smo pregledali sve povelje, hrisovulje i prostagme tvojih slavnih predaka, Nemanjića. I iz njih uzeli ono što je kod nas Srba zapisano kao zakon od starine.
U poveljama moga dede, svetoga kralja Milutina, ima mnozina zakona.
Sve smo ih sabrali. Onda smo preveli prostagmu jednog učenog monaha iz Soluna imenom Matija Vlastari.
On je sve crkvene zakone složio i načinio pravi zbornik crkvenog prava.
Uzmite samo ono što pristaje našoj crkvi. Temelj za to neka vam bude krmčija svetoga Save.
U Prizrenu se od pamti veka sudi po zakonu cara Justinijana.
I njegove smo zakone uzeli najveći.
Ne zaboravite Sase, rudare. Oni žive sa Srbima, ali su druge vere i drugih običaja.
Nismo zaboravili, svetli care, ni njih, ni naše gradove u Primorju, od Skadra i Drivosta do Dubrovnika.
Sad valja da sve to sjedinimo.
21. maja 1892. godine u Belom manastiru je rođen Radivoje Kašanin, matematičar svetskog ugleda.
Koliko današnji postoju včerašnje, toliko će sutrašnji današnje. Sve u svoje vreme.
Kašanin je diplomirao na Parijskoj Sorboni, a doktorirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Tokom duge univerzitetske karijere, Kašanin je objavio niz značajnih naučnih radova iz teorije diferencijalnih jednačina, teorije funkcija, primijenjene matematike, teorijske matematike i astronomije. Na današnji dan 1861. godine rođen je Milorad Gavrilović, glumac, reditelj, upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu. Bio je jedan od najobrazovanijih glumaca svoje generacije. Milorad Gavrilović je glumačku umetnost uzdigao do evropskog stila. Zapis pozorišnog kritičara Milana Grola o Miloradu Gavriloviću.
Odlazeći u glumce s nekoliko razreda gimnazije i kao dete iz dobre kuće, sa sredstvima koja isključuju smela požrtvovanja, Gavrilović i po svojoj prirodi nije bio slon razuzdanom pustolovlju. Stari gospodin bio je uvek gospodin. s organskom potrebom čiste preobuke, pristojne odeće i mekog uzglavlja. Glas u Gavrilovića bio je bez gipkosti, ali zvučan u svojoj uzamnoj skali. Bez preliva u boji, ali jasan i u naglasku nepogrešno određen. Inteligencija koja je kod Gavrilovića nadomeštavala druga, slikovitija sredstva za izražaj, nesumnjivo je bila najjača strana njegovog talenta. Inteligencija, bez sitne čapkunske dosetljivosti, temeljna i široka, sa uverenjem i toplinom koji su misli davali težinu.
Bilo je glumaca koji su bolje govorili, ali ne i onih koji su više kazivali od Milorada Gavrilovića.
21. maja 1991. godine ubijen je Rajiv Gandhi, vođa Kongresne partije i premijer Indije. Gandhi je ubijen u predizbornoj kampanji svoje stranke. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
Slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan, sa vama smo do 10 časova i evo ovog jutra govorimo o jubilejima. Sada će pozdraviti sa posebnim zadovoljstvom našeg gosta, u studiju nam je Bora Dugić i pričat ćemo o zaista jednoj velikoj karijeri, obeležavamo 5 decenije njegovog uspešnog rada. Bora, hvala vam što ste došli i evo neki sa srećom ovih prvih 5 decenija.
Nema na čemu, ja sam došao u svoju kuću, ja tako računam, jer sam ovde proveo zaista 30 najlepših godina svog života, ostao je nekakav trag. E sad, naravno, čovjek stari, sad neki kažu, znate, što ste stari, onda ste kao staro zlato i tako dalje, možete to da prihvatite, razume se, radi utehe mahar, ako ništa drugo, jel? Međutim, činjenica je da je lepo kad čovjek ima vremena da zaista onako iskreno pogleda unazad. Jer taj pogled unazad je jako važna stvar, jedino tako možete da poredite odakle ste pošli, dokle ste došli i gde ste se zadržali.
A pošli ste iz Kragujevca.
Tako je.
I prvi susret sa Frulom je bio kad ste imali samo 5 godina.
Tako je.
Svaki put ističete praktično da je Frula deo vaše genetike.
Ona je deo moje genetike, ona je nekako deo mog tela, tako to proizilazi, jel da, iz mog odnosa prema Fruli. Imam utisak da je ona mene razume, a ne samo ja nju, znate, to prosto tako nekako, jeste to mala mistifikacija, ali verujte da ja kad je uzmem u ruke, to za mene nije mrtva priroda, to je nešto što samo ga malo staviš na usne, ono je već živo, govori svojim, u stvari tvojim dahom govori.
Kako ste se pronašli?
E pa sad, znate šta, traganje za sobom, to je verovatno najteža misija čoveka, da pronađete sebe u čemu ćete biti najbolji, sa čim ćete biti najbolji i ko će vam pomoći, odnosno ko će verifikovati to. Znate, jer to što vi mislite o sebi, to je jedna stvar, ali treba mnogo ljudi da verifikuje ono što vi mislite da jeste, da biste stvarno bili to što jeste.
A prva potvrda toga da ste na pravom putu, da je Frula zaista deo vašeg koda i neka vaša misija je bila, sem vaše porodice, i vaša učiteljica u osnovnoj školi.
Jeste, znate šta, ja sam rođen u centralnoj Šumadiji, selo Đurđevo se zove, to je između Rače i Tupole. To je jedan lep kraj naše države i držim do toga da je Šumadija zaista nešto specifično u okviru Srbije. I odatle sam pošao, naravno. Deda mi je bio svirač na Fruli, velikoj svirali, naravno, i on me bodrio. I ujak, majčin brat, je također bio svirač na Fruli i na dvojnicama. Oni su me bodrili. Otac se nije baš naročito slagao sa tim, on je mislio da je to nešto što je prevaziđeno, da je to nešto što više nema funkciju, nema potrebe itd. itd. Međutim, u 3 godine sam učio školu u Đurđevu, a onda u 4. razredu, kad sam bio, preselili smo se u Kragujevac i sad tu počinje ta moja vrsta uzleta. Onog momenta kad me je učiteljica naterala, jer su me đaci ocinkarili da znam da sviram. Nisam smeo pred učiteljicom da se pojavim ovako. Ali ona kad je to spoznala, ona kao, šta si se prestego, pa možda će ti ta svirala značiti više u životu nego sve škole koje budeš završio. To je ta sudbinska rečenica koju sam ja zapamtio kao sudbinsku. I naravno, obodrio sam se, jel?
Ona me obodrila. Pa se sjećate šta ste svirali tada?
Pa svirao sam tada jedno kolo koje je svirao Sava Jeremić, naravno svirao sam ga na svoj način, svakako siromašnije nego što ga on svirao, ali je to bilo za taj uzrast i uopšte za tu grupu mojih drugara, jel da, to je bilo nešto kao, znate, smatrali su me tako čudakom, jel da, genijalcem, što je bilo naravno preterano. Ali sam ja onog momenta kad su me pohvaljivali shvatao da ta pohvala je prerana i da ja moram da uradim mnogo što šta da bi ta pohvala imala smisla. I ja sam naravno radio na sebi. Najveći problem u to doba bile su frule, u stvari. Instrumenti.
Da ste ih
mogli ste ih naći samo na vašarima, jer su to ljudi gradili, i to su frule bile od drveta koje je sumnjivo kvaliteta, malo ofarbano nekom srvenkastom farbom, jel, i tako dalje. Sve je to bilo nekako, kako da vam kažem, samo tek da se zove frula. I ja sam još od tada počeo da tragam. Prvo, da biste vi počeli da tragate za nečim, vi prvo morate ono što imate da izanalizirate, da vidite šta su mu mane, šta su mu vrline. Vrlina je bilo jako malo. Onda je moj deda, koji je bio, jel, svirač, imao je veliku sviralu, baš veliku onu sviralu, jel da, koja je još dodavanjem glasa, znate ono kako ide, onda je on stalno meni pričao, on nije rekao ne štimuje, nego on je to, jedan izraz njegov je bio otprilike kao, ma ne valja ovo mora da popravimo, ne valja, a šta to treba da popravimo, ja naravno nisam znao.
I jeste otkrili koja je frula najbolja?
Pa, znate kako, najbolja? Najbolja frula je od dobro osušene šljive, razume se, pa onda da se probuši, jel da bude dimenzija ona koja je već približna dimenzija budućoj fruli, pa onda da se to impregnira, pa onda da se ponovo suši, da se ta impregnacija od ulja, višak ulja kondenzuje suviše vlage, jer vi kad duvate, naravno, to je, svaki dah je vlažan, jel? Vrlo je bitno bilo sada da se ona osuši od viška ulja, pa da ulje ostane samo u zidu frule, jeli, to je osnovna stvar. Na taj način se dobije jedna melodičnost koja je veća nego kad je samo drvo suvo, i na taj način vi ćete dobiti, jel da, bušenjem rupica i ostalog, jel, nešto što je dobro.
I za sve to je pre svega važna emocija.
Pa slušajte, emocija, da nema emocija, onda vi to ne biste radili, ne biste trošili vrijeme za to, shvatate. Emocija, to je jedna vrsta zaljubljenosti u nešto. Je. Sa to što u šta ste zaljubili, vi zaljubljeni, vi stalno gledate da ga nekako usavršite. Da ga doterate dotle da i sami sebi iznenadite. Evo ja i dan danas pravim frule. Dan danas pravim frule, razume se, sa jednom tehnologijom koja je mnogo, mnogo iznad svih ovih tehnologija koje okolo nas postoje. Jedino su možda Nemci bolji, pošto oni imaju velike radionice. Moja radionica je mala radionica, ali ona posjeduje sve alate koje sam ja lično konstruisao da bih mogao određene delove frule, jel da obradi.
Za ovih 5 decenija vaše bogate karijere, postoji li neko mesto na zemaljskoj kugli gde niste bili?
A pa postoji, na zemlji je suviše velika da bi za jedan ljudski život
ali
čovjek.
Ali svuda ste skoro svirali.
Pa znate šta, ja sam svirao tamo gde su važna mesta, stvarno, na primjer Sidnejska opera. To je san, mislim, muzičara da vide, samo da dođu da pogledaju onu Sidnejsku operu, jel, koja je pola u vodi, nešto malo na tlu ovamo i tako dalje, i da uđeš unutra samo da vidiš, mislim, pa je već dovoljno, već si bogat. A ja sam eto imao prilike da sviram svoj solistički koncert 2003. godine 4. novembra u Sidnejskoj operi. Tako, ne samo tu, naravno, na mnogim mestima sam bio po Evropi, po Americi i tako dalje, obzirom da mi sin živi u Americi, onda zaista sam imao i privilegiju, naravno, mora neko da vam odradi taj deo koji se tiče komunikacija, jel da se upoznate sa nekim ko je urednik određene kuće muzičke, jel, pa onda morate da dodate malo vaših snimaka i tako dalje, da oni to pogledaju, pa onda uživo snimke, naravno, da vide kakvi ste na sceni, pa tek onda, naravno, da to je nešto što je sasvim normalno. A mi smo malo prepotentni, pa šta sad on meni tu ovdje kao traži mi, ne znam, dlaku jajetu. Nije tačno. Pazite, skup te kuće koje su velike, skupa je ulaznica tamo, razumije se. Zamislite vi da dođe 1000 ljudi koji će izaći potpuno razočarani. E, to menadžer neće da dopusti.
A koliki ste profesionalac, govori to da juče kada vas je Bojana, producentkinja naša, zvala da dogovori ovo gostovanje, biste bili na probi i posle 5 decenija vi dalje ozbiljno probate i vežbate svaki dan.
Pa kako, znate šta, čeka me koncert. Čeka me koncert, znate šta, ja volim da pričam, ali na koncertu moram da pričam kroz frulu, znate. E, to je sad već druga vrsta i sporazumevanja, muzičko sporazumevanje među ljudima, je, razume se, nešto što zamenjuje govor tonu, jel? E sad, taj ton mora da bude i perfektan, ali mora da bude blag, da ga vi osjetite kao nešto što je deo vas. U tome je stvar.
Kako frula, tako mali instrument, da napuni zvukom Kombank dvoranu u kojoj će biti održan koncert?
Pa slušajte, vidite, što se tiče da li će biti napunjena, ne mogu sada da vam garantujem, ali ono što je...
Ne mislim ljudima, mislim zvukom. Mislim zvuk.
Što se tiče...
Ne sumnjamo da će biti puno sada.
Zvuka, pazite, vidite, frula je čudesan instrument. Čudesan instrument. Kad vi uzmete frulu i gledate, pogledate frulu, sve analizirate tamo. Ispitate se sad šta ovdje svira u stvari. Šta tu svira? Na klarinetu je stvar jasna. Klarinet ima onu platnu. To je vrsta piska, jel da, platna treperi, prenosi se, jel tako, longitudinalni talas, pošto je to longitudinalni talas unutar cevi, razume se, i na taj način se dobije ta boja koja je lepa. Ali ovdje, vidite, ovdje se duvanjem, da kažem, zavergla taj longitudinalni talas, a da pritom vi nemate tu neki dodatak kao što je platna na klarinetu ili na oboj, recimo, ili tako dalje i tako dalje. Ne. Frula svira sama od sebe, ovako banalno rečeno.
Koliko ćete imati frula na sceni u četvrtak?
Pa punu tašnu, zato što kad stavim naravno, odabrat ću one koje su mi potrebne za koncert, a uvek ostavim po neku rezervnu za slučaj prevelike kondenzacije, onda se zatvori onaj gore prorez. Imam nekoliko rezervnih, naravno. Inače, imaću ih sigurno jedno 20-25, eto recimo tako.
Da li je bilo teško napraviti program za koncert? Ipak je 50 godina karijere i za vas nebrojeno mnogo snimaka.
Ovaj koncert je specifičan. Znate šta, ja sam ideolog tog koncerta. Naime, ovo je koncert nas trojice i zato se zove Kraljevi frule.
A to su u stvari vaše kolege iz Rumunije i Bugarske.
Tako je, da bome, čuveni Teodosij Spaso. Mislim, čovjek koji je stvarno prošao celu planetu. Mi smo se jako davno upoznali kad sam ja u Kragujevcu napravio koncert, odnosno priredbu koja se zvala Zlatna frula Srpskog Balkana. To sam čuo od Mileta Zanjca, Bog da mu dušu prosti, koji je bio klikeraš, da tako kažem, i Zlatna frula Srpskog Balkana. I ja ga pozovem, kažem, profesore, znate, to je sjajna, za mene bar, jel da, sjajan naziv, da li mi dozvoljavate, kako da ne, samo izvolite i tako dalje. Onda sam ja doveo Georga Zamfira kao gosta i doveo sam Teodosija Spasova. To je tada bilo...
On inače svira na kavalu.
On svira na kavalu, na bugarskom kavalu, pošto kavala ima više vrsta. Mm-hmm. Naprimjer, nije isto makedonski kaval i bugarski kaval. Razumno. Bugarski kaval je nešto, ima nešto širi prečnik, ali on je malo snažniji. Makedonski kaval ima više alikvota zato što je uzan, ali je tih. E sad, naravno, pitanje je šta je bolje i šta je... To odlučuje svirač, jel da, šta će da koristi.
Uz Spasova tu će biti i Madalin Luka iz Rumunije.
Tako je, to je jedan momak koji ima negde blizu 40 godina, on je Zamfirov đak. Naravno, mi smo hteli da dovedemo Zamfir, ali Zamfir je ove godine stvarno prezauzet. Ja nisam hteo da čekam iduću godinu i onda smo uzeli Madalin Luku. On je, osim toga što svira klasično panovu frulu, on eksperimentiše sa elektronskim spravama, da bi ton promenio na ovaj ili onaj način. I on će to i ovde verovatno uraditi. On je iz Temišvara. Tu je naš, blizu je, jel tako? On dovodi cimbalistu, jer znate šta, cimbalo u Rumuniji je, kako da vam kažem, nešto što bez čega se ne može. Ako vas ne prati cimbalo, onda to nije rumunska muzika. Je to taj drive koji cimbalo proizvodi, razume se, sa tim maljicama, čovjek sa dve maljice svira i to je nešto fenomenalno. Ali imamo cimbalistu, imamo Peru Popu iz Novog Sada kao basistu, jel da, koji će također učestvovati u tom delu koji je rumunska muzika, jel? Teodosij Spasov dovodi svoja dva čovjeka, basistu i bubnjara. A ja sam naravno ovdje uzeo moje muzičare, uglavnom Kragujevčane, kojima će rukovoditi Boban Prodanović, jedan izuzetni harmonikaš. Biće tu i nekoliko ljudi iz Beograda, naravno, nećemo sad da samo...
U koliko sati počinje koncert?
U 8 sati, počinje u 20
časova. U 20 časova, u Kombank dvorani.
U Kombank dvorani.
Ovdje u Beogradu.
Jeste.
Zaista 5 decenija uspješne karijere. Mi smo sve vrijeme dok smo razgovarali, slušali neku vašu muziku i sada ćemo čuti još nešto što, po čemu ste prepoznatljivi, jednu muziku po kojoj ste prepoznatljivi. Poželit ću vam puno sreće, dosta dobre muzike, dobre energije, dobrog zdravlja i da se evo uskoro ponovo vidimo ovdje u studiju.
Hvala vam puno, ali samo ostao dužan još da kažem da nas podržava i Kolegijum Muzikum. Znači, Kolegijum Muzikum nekoliko numera sa mnom radi onaj moj skakavac, na primjer, onda Vilinsko kolo i tako dalje. Tako da, oni koji budu došli u dvoranu sigurno će izaći zadovoljni.
Evo, skakavac ćemo upravo i da slušamo. Bora Dugić bio je naš gost, dakle u četvrtak u Kombank dvorani u 20 časova, veliki koncert povodom 50 godina uspješne karijere, a pred sam kraj naše emisije, ono što sam vam obećala u prethodnom satu, čućemo ekskluzivni intervju koji je Niki Lauda dao davne 1974. godine, sa njim je razgovarala tada naša koleginica Dušica Jovanović. Ne bez razloga smo, zahvaljujući kolegama iz našeg tonskog arhiva, došli do ovog snimka i želimo da vam ga pustimo. Naime, Svet je obišao otišla vest ovog jutra da je legenda Formule 1 Niki Lauda preminuo u 71. godini. A evo slušamo ga sada u intervju koji je dao za Radio Beograd.
Bez sumnje najbolji u ovogodišnjem 26. svetskom prvenstvu vozača Formule 1, Niki Lauda u Zagrebu pleni vedrinom, neposrednošću, strpljivošću sa posetiocima koje upoznaje sa malim, laganim, ali po snazi pravim monstrumima od automobila. Izuzetnu sposobnost koncentracije koju je dokazao na stazama između Argentine i Švedske i Sjedinjenih Američkih Država i domovine Austrije pokazuje i u razgovoru. Odgovori su kratki i vrlo precizni. Činjenicu da je kao 26-godišnjak izjednačio rekord do ove godine najmlađeg svetskog prvaka Brazilca Emersona Fittipaldija i sa 5 pobjeda, od kojih su 3 uzastopne, ubedljivo osvojio titulu prvog Grand Prix vozača, Niki Lauda je objasnio sljedećim rečima.
This year the best combination altogether. That means I had a good car, I made no mistakes, and I had a little bit of luck, so I won the championship. But for me personally, it changed nothing.
Imao sam najbolju kombinaciju svega potrebnog. Dobar automobil, nisam pravio greške i sa malo više sreće postao sam svetski šampion. Za mene lično ništa se nije promenilo. To zvuči prilično jednostavno, ali koliko znamo, postati dobar vozač i sesti za komande Formule 1 baš nije tako jednostavno, rekli smo Niki u Laudi. Najprije je potreban veliki talent, a onda mnogo iskustva, što znači da se prve godine kada se startuje u Formuli 1 svetski šampion ne postaje. Potrebno je mnogo trka, mnogo treninga, mnogo vežbe, osjećaja za tehniku i onda se možda postaje najbolji na svetu, rekao je Lauda. Njegov primjer to potvrđuje. Prvu trku u Formuli 1 vozio je 1971. Prve bodove osvojio 1973. Prošle godine se uzdigao do 4. mesta, a ove godine i na sam vrh. Za sve vreme misli su bile usredsređene samo na stazu, automobil i njegovu brzinu. A brzine su vrlo velike. Ferrariju Nikija Laude jedva da je potrebno 3 sekunde za ubrzanje od 0 do 100 km na čas, a tek onda trka počinje. Pitali smo Nikija Laudu da li je uopšte moguće za vreme trke misliti na bilo šta osim na savladavanje krivina.
No, because the driver from one car is so high speed and so quick that you only have to concentrate.
Ne, jer je vožnja prebrza i neophodna je izuzetno velika moć koncentracije samo na ono što se čini. Ako se dekoncentrišete, imat ćete nesreću ili ćete je izazvati. Zato kada vozite trku, morate da budete 100% koncentrisani. Pošto Niki Lauda to redovno pokazuje, pitali smo ga kako se osjeća pri brzini od, na primjer, 300 km na čas.
No, it's not so bad because the car is made to go this speed.
Ne loše, zato što je automobil, svi njegovi delovi, točkovi, gume, podešen baš za takve brzine. Bilo bi, na primjer, teško, kaže Lauda, voziti neki Volkswagen brzinom od 300 km na čas, ali sa Ferrarijem to nije slučaj. Kada vozite trku, primećujete li bilo šta pored staze? Pitali smo zatim najboljeg vozača sveta.
No, first you check the road, but there are a lot of things you pass with your eyes.
Pažnja je usredsređena na pistu. Oči vide mnogo stvari, ali ih ne registruje um. Setite ih se tek posle trke, kada se opustite, odgovorio je Lauda, a mi smo ga pitali kako vozi u saobraćaju i šta je, prema njegovom mišljenju, potrebno za bezbednu vožnju. Vozim vrlo polako, kaže prvi profesionalac sveta, zato što je rizik u saobraćaju znatno veći nego na trkama. Mnogi ljudi na putu nisu sigurni za upravljačem i prave greške. Zato sam vrlo pažljiv u saobraćaju i vozim korektno. Za mene je glavno u saobraćaju ne biti agresivan, voziti pasivno, što znači misliti šta drugi mogu da misle o sebi. I, naglasio je Lauda, smatram neophodnim upotrebu sigurnosnih pojaseva. Naravno, treba dobro poznavati automobil koji se vozi. Bio je odgovor, u stvari, svim vozačima koristan savet šampiona sveta. Mi smo, na kraju razgovora, Nikiju Laudi poželeli mnogo sreće i u narednom prvenstvu, u kojem će nastaviti da brani crveno-bele boje čuvenog Ferrarija.
Niki Lauda, davne 1974. za Radio Beograd, podsjećanje na legendu Formule 1 koji nas je napustio u 71. godini. Podsećamo, bio je trostruki šampion Formule 1, titule za Ferrari i McLaren osvajao je 75. 77. i 84. Evo, baš u to vreme dao je i ovaj intervju. Vas pozdravlja današnja ekipa koja je radila jutarnji program, muzički urednik Nataša Mančić, tonski realizator Miroslav Antonijević, producent Bojana Tufekđić, ja sam Nataša Rakitić. Preporučam da ostanete uz naš program. Sunčan dan je pred nama, popodne mogući pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 25 stepeni. Uskoro najnovije vesti, sa vama će biti Vladimir Mihajlović. Ostanite sa nama.